Labdien, godājamie deputāti, speciālisti, arī pārējie klātesošie, kuri ir pieslēgušies. Šodien ir šī gada pirmā tautsaimniecības un vides komitejas sēde. Uzsāku sēdi. Sēdē piedalās deputāti Sandra Kapteine, Aldis Bukšs, Anita Kukreviča, Jānis Trupanēks. Attālināti sakarā ar komandējumu piedalīsies arī domas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Pirmais darba kārtības jautājums ir balsojums par darba kārtību. Jā, kolēģi, vai ir iebildumi darba kārtībai un ir varētu atbalstīt? Tā, balsošana pieslēdzēs, jā, par. Aldis Bukšs vārdiski nobalso par, tad par nobalsojuši par darba kārtību Jānis Trupanēks, Sandra Kapteina, Anita Kukreviča un Aldis Bukšs pārējām pie sēdes darba kārtības pirmā jautājuma. Par Balvu novada pašvaldības investīciju projektu realizāciju 2022. 2023. gadā. Ziņotāja ir izpildirektora Daina Tutiņa un Aleksandrs Ņegavs. Lūdzu, Daina, vārds tev.
Labdien! Dienas kārtībā jautājums pirmais ir Balvu novada pašvaldības investīciju projektu realizācija 2022. 2023. gadā. Tad varbūt ieskats par lielākajiem šiem te pašvaldības investīciju projektiem, jo arī izskatot budžetu, tad arī pieskarsimies, varbūt arī gribas teikt mazākajiem, kas arī daļai varbūt saimnieciskie šie te darbi un projekti gan kā pašvaldības ceļu atjaunošana, gan arī, piemēram, siltuma trašu pieslēgšana dažādi, bet nu, šobrīd varbūt par tiem iesāktajiem, kas bija 2022. gadā projektiem un kā veicās ar naudas apgūšanu un projektu arī realizāciju. Tad viens no šiem lielākajiem projektiem, kas varbūt iesāks tika pat 2021. gadā, tā ir degradēto teritoriju revitalizācija austrumu pierobežā, kur varbūt neveiksmīgi bija šī te sadarbība un arī attieksme no uzņēmē puses, kad nācās pārtraukt līgumu, tika veikts jauns iepirkums un līdz ar to tad arī attiecīgi par Balvu ielas posma pārbūves pirmās kārtas pabeigšanu un ārēja apgaismojumu uzstādīšanu otro kārtu Balvu noda Kubulu pagastā, tad ir līgums ar Sijā Plakon. Jā.
Tad vienkārši nākamās bija šitā te.
Ja, tāpat rādīs sānā tagad ir šo te prezentācijas. Nu jā, tad, kā es teicu, tad arī šeit varbūt arī pamatojoties uz to, ka no, līguma termiņš bija 30. novembris 2022. gads, taču arī sākot ar 18. novembri ir uzņēmējs lūdzis tehnoloģisko pārtraukumu, jo nevarēja turpināt darbus, tad darbi atsāksies pavasarī daļai, tikā gan atsevišķi posmi pat tika līdz asfaltēšanai. Nu jā, un tad otrs posmas, kas ir šajā pašā projektā, arī tā ir Balvu ielas posma pārbūves darbu otrā kārta un ārēja apgaismojuma uzstādīšana, kas iepriekš netika iekļauta projektā, taču šobrīd viņa ir iekļauta projektā un arī attiecīgi šeit ir cits būvuzņēmējs un arī situācija, var teikt, ir līdzīga, saistībā ar laikapstākļiem, tad ir tehnoloģiskais pārtraukums no 22. novembra, un darbi atsāksies tik līdz būs atbilstoši laikapstākļi. Nu jā, šobrīd arī, tad jau iet uz priekšu darbi, un gribas teikt arī balvu mužas pārbūvē, kas ir nosaukts kā otrā kārta.
Pēc jautājums.
Katra varbūt jautājumi ir kaut kādi jautājumi iebildes vai neskaidrības.
Es varbūt varu pabeigt par šiem te vienu posmu, jā, kas ir šobrīd, jā. Un tad nākošie, kas varbūt ir iepirkuma varbūt procesā, un tad šādā veidā. Nu jā, šobrīd arī notiek darbi balvu mužas pārbūves otrajā kārtā, ņemot vērā, ka nu jā, tika izprojektēts pirmais stāvs, Un, bet pēc tam nācās veikt šīs te izmaiņas saistībā arī ar bibliotēkas izvietošanu, gan arī pielāgošanu telpu. Un tad arī nācās nedaudz varbūt uzņēmējam lūgt veikt šīs te izmaiņas tehniskajā projektā, līdz ar to arī šis te termiņš pagarinājās, bet nu darbi arī viss notiek, šobrīd arī tiek precizēts otrā stāva tehniskais projekts, lai attiecīgi pēc tam varētu arī veikt šo te iepirkumu. Tad nākošais, kas arī no investīciju projektiem uzsākts ir 2022. Gadā, tas ir Kubulu ciema ielu pārbūve, kas bija domāts no prioritārā aizdevuma finansēt, bet no šobrīd projektēšana šie te darbi ir veikti saskaņošanā gan ar no, arī tehnisko noteikumu izdevējiem, taču darbi šo mirkli ir arī apturēti, lai līdz brīdim, kad varēs saņemt aizdevumu tieši. Tā kā bija arī līgumā paredzēts, ka iespējams līgumu pārtraukt sakarā, nu, ja nav šī te finansējuma. Un tad šis te ielu pārbūve ietver Dārza Pasta Krasta iela, Šķers iela, Kasteņu iela. Vairākas ielas, kas savstarpēji var teikt arī savienojas, ko arī pieprasīja izsniedzot valsts kases aizdevumu, ka tas ir ielu šāds te komplekss. Papildus šobrīd arī notiek tālākais posms paskaidrojuma raksta izstrāde balvu novada arī šī Kubulu pagasta šīm te ielām otrās kārtas darbiem par divkārtu virsmas apstrādi. Tā kā no, arī turpinot, ja ir šīs te iespējas, tad arī tālāk, lai būtu gan aprēķini, gan arī tehniskā specifikācija arī tālākajiem darbiem. No pagājušā gada norisinās un īstenojās projekti energoefektivitātes jomā. Tas ir Baltinavas muzejā ēkai un tad arī darbu izpildes termiņš ir 28. jūlijs. Šobrīd darbi notiek, protams, kā jebkuros arī projektos, ja īpašajā ēka ir varbūt nu, nav tik jauna ēka, ir uzbūvēta gadus atpakaļ, tad rodas arī varbūt neparedzēti izdevumi, arī izmaiņas tehniskajā projektā, bet no darbi šobrīd visi norisinās un arī šajā ziemas periodā, ko var to dara, cerams, ka arī attiecīgi termiņā iekļausies. Nu jā, tad arī nākošais šis energoefektivitātes paaugstināšanas projekts ir arī Rugāja pagasta pārvaldes sēkai, kur arī darbi notiek, šeit ir termiņš 30. jūnijs, kā arī šeit var teikt, nu jā, būtībā, es uzsākot darbus, arī mainās varbūt atrokot pamatus un tad, secinām, ka ir tomēr jāmeklē cits risinājums, bet no kopumā šie te visi saskaņošanas ir veiktas, darbi iet uz priekšu un arī attiecībā arī uz jumta darbiem šeit papildus bija nepieciešams veikt šo te jumta konstrukciju, tehnisko tā kā risinājumu, kas arī tika veikts iepirkums un līdz nu, arī šobrīd šie te darbi visi var turpināties. Un arī turpinās. Nu jā, arī investīciju projektus, ko arī vides aizsardzības un reģionālā ministrija finansējumu piešķīra, ir 85 tūkstoši šobrīd ir apgūti Nacionālo partizānu mītnes vietas Stampuku purvā atjaunošanai. Bet no darbi arī šobrīd norisinās, kā jau iepriekš tika ziņots, ka vairākas reizes tika sludināt šis te iepirkums, jo varbūt viens no pretendentiem, nu, kā tā bija biedrība, kas pieteicās, kas bija gatavi veikt šos darbus, bet nu, ja skatās no arī no būvniecības puses, tad nebija šis te reģistrēts kā būvkomersants, tad līdz ar to arī šai gadījumā nācās pārtraukt iepirkumu, vairāk kārt sludināt, un tad jau uz gada noslēgumu atradās arī darbu veicējs, un darbi šobrīd notiek, nauda ir apgūta, var teikt, lai nepazaudētu investīcijas, ko devā no valsts programmas 85 tūkstoši ir apgūtas, bet no šobrīd arī vēl darbi turpinās, jo arī laikapstākļi brīžiem varbūt ir labvēlīgāki brīžiem, tad, kad ir šis te slapdraņķis un lietus, un arī šobrīd tur ir aplūduši šie te bunkuri, nav viegli arī uzņēmējam šos darbus veikt, bet, nu, cerības pilni, un viss plānojas, ka viss būs veikts un uzbūvēts. Tas nav no, kā teikt, no vienkāršākajiem un vieglākajiem objektiem, jo vēl arī šie te materiāli visi ir jānogādā purvā. Šobrīd arī, neskatoties uz to, ka ir ziemas periods, arī turpinās darbi pašvaldības infrastruktūras attīstību, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti upītes kultūra telpā. Nu, arī šeit var piebilst to, ka kā ēku kā sāka remontēt, jeb atjaunot, tad arī atklājās daudzas lietas, ties ir gan griestu sijas, kas bija jāatjauno, kas varbūt izstrādājot tehnisko specifikāciju nevarēja manīt, kas ir bojāts un kur varbūt no jumta ir tecējis šis te ūdens, bet nu, tādu atstāt nevarēja, tad arī šeit bija papildus iepirkums papildus darbiem, lai varētu veikt un arī šeit, arī šobrīd darbi turpinās, protams, varbūt, kas ir no nobīde no termiņa, ko arī kā mēs bijām plānojuši, atceraties, tad lēmums par projektu īstenošanu bija jau gada sākumā un bija solīts, ka pavasarī viņus varēs uzsākt, taču darbus tikai jūs varēja uzsākt vasarā un līdz ar to varbūt šis te nobīdījās uz ziemas periodu, kas arī šobrīd nu, nav tik var veikt šos te ko no ārdarbiem, ko no iekšdarbiem, bet nu, arī sarežģi uzņēmējam darbu veikšanu. Darbi arī notiek uz priekšu, jo rudenī arī paspēja, varbūt pietrūka nedaudz, kā saka, vienas, divu dienu bruģa sakārtošanai līdz galam, bet arī ārdarbus beica. Būtībā šie ir tie projekti, kas šobrīd ir, kas iesākušies pagājušajā gadā un arī īstenojas šogad. Varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, lūdzu, galvenie deputāti. Alde, Sandra.
Ir arī Aleksandrs, jā, nu, es nevarēšu atbildēt, varbūt kaut kādi tādīgas
vairāk. Jā, droši, mēs viņu ieteicām. Jā, Alde, lūdzu.
Varbūt nekonkrēts jautājums, bet kurš no šitiem projektiem nu, ir bijis no, nu, tā kā iet saskaņā ar grafiku un sākotnēji plānotajām summām tam līdzīgi, vai kāds no viņiem pieredze saskaņā kopā bija plānotas, vai neviens?
No būtībā šobrīd Baltiņavas muzejā, kā no Rugā pagasta pārvaldes ēka, kur var teikt, ka termiņš jau ir, bet nu, arī šeit jārēķinās sarežģītā situācija, kas bija gan ar gan arī no uzņēmēja puses, kas ar cenu pieaugumiem, ar visu arī šiem saskaņošanām, tad, bet, nu, nu, ja tā ņem, tad... Nu, sanāk.
Vēl jautājumi?
Un stompakiem, kad plāno, nu, orientējuši tagad,
Nu, soli janvāra beigas, nu, patiesībā, jo, nu, mēs jau gatavojamies arī pasākumam, kas ir 2. Martā, un ir jāpabeidz, viņam.
Nu, jā, vēl varu pakomentēt arī vakardienā. Tieši mēs bijām arī attīstības plānošanas nodaļas vadītāju, gan projekta vadītāju, tieši bijām stompakos. Nu, jā, šobrīd ir tā, kad... ir materiāls tā, tad lēnām tiek gādāts iekšā, protams, sarežģīja apstākļus tas, ka nav sniegs, jo tomēr ienest ar rokām tas ir diezgan neiespējamā misija, bet nu no atbildīgā, kas ir arī noslēdzis būdarbu izpildes termiņu, arī tā kā nu vienojāmies, ka līdz 20. februārim nu vismaz 90-95% darbi ir jābūt pabeigtiem, jo vienkārši tur nav variantu, zinām arī to, ka tā tad ir šī aizsargājamā teritorija, kas pēc tam arī tieši putnu ligzdošanas pēc neļaus veikt nekādu strokšņainus darbus šajā teritorijā, tad vismaz šie te koka sastiprināšanas guļbaļķu darbi ir jāveic, un lai arī varam cienīgi arī novadīt pasākumu 2.-3. martā, tā kā, nu, tas vienkārši ir jāizdara.
Bet
nu
šobrīd arī būbedres,
būbedres ir pilnas ar ūdeni, nu, purs ir purs, un laiks ir tāds, kāds ir, bet, nu, būnieks, tā kā, nu, vienojāmies, ka tiks ar šo galā, un viss būs izpildīts.
Jā, varbūt, ka bija jāizmanto stompaku purvā tas laiks, kad bija šie lielie mīnus grādi, neskatoties uz sniegu, varbūt, ka varēja arī kaut ko iesaldēt un to materiālus pievest. Bet man šeit kopīgs tāds skatījums praktiski būtu bijis droši vien, ka ļoti labi, ka parādītu iespējamās izmaiņas termiņā būvniecības. Tad arī izpildu direktori minēja, gandrīz katrā objektā parādās papildus darbi, tas nozīmē papildu izmaksas un iespējams arī termiņa kavēšanās kaut kādā veidā būtu jāatceļ, lai mēs to varētu saprast, ko tad nozīmē šie papildus darbi un kāds ir šis apjoms, ja arī ņemam Balvamuižas pārbūvē 2. kārta, uzņēmēja iesniegto koriģēto būvdarbu tāmi un laika grafika akceptēšana un vienošanās par būvdarbu izpildes termiņu pagarināšanu. Nu, jā, nu, neesam mēs būvniecības eksperta deputāti, bet katrā gadījumā būtu bijis interesanti, kas tad šajos darbos tiek piekoriģēts un kas tad ir pa pamatu problēmu.
Nu, piekoriģēts tiek atbilstoši telpas, pie, nu, telpa, bibliotēkas, piemēram, prasībām. Un it, no sākumā izplānojot likās, ka tā, bet pēc tam arī būvniecības gaitā arī bija speciālists, kas par bibliotēku jautājumiem, tad arī ņemot vērā viņa ieteikumus un, nu, gribot to arī varbūt, nu, nedaudz arī, var teikt, klienta vajadzībām arī nedaudz to moderno klāt, nu, lai tā kā viņš būtu, un tad arī varbūt ir šādas tādas izmaiņas, kas prasa, vai tur sienas izbūvēt, vai nu, kaut kādus tādus darbus, jā, un līdz ar to viņi kā pārprojektē, tad īstenībā, nu, tās ir mūsu prasības, un viņos tā arī ir tiesīgi pagarināt šo te termiņu.
Vai paralēli tam, ka mēs runājam, ka ir biblioteka, būs šīs telpas vienādi vai otrādi, teiksim, izbūvētas un piemērotas, vai tiek domāts arī pa pašu, nu, biblioteku, kāda viņa izskatīsies, kādā viņa pakāpē būs, vai tas būs ierastā veidā plaukti, lasīt, nu, varbūt datori, pieslēgumi un tā tālāk?
Nē, tas nebūs. Tur mēs ņemsim naudu, to mēs jau nezinām, to mēs domāsim, bet, protams, viņa nebūs tajā ierastajā veidā, kā viņa varbūt ir tagad, jo tāpēc arī ir šis te piesaistīts eksperts, kas arī ir bijis jau divas reizes un arī savu tā kā redzējumu dos un izprojektēs gan varbūt šo te izvietojumu, gan lasītavā, kā šī telpas un arī tāpēc arī varbūt šīs izmaiņas bija tehniskajā projektā, bet katrā ziņā viņu negribas to klasisko, arī iekļaujot, zinot, ka ir ārtelpa šai jēkai, tad varbūt arī no, skatīties daudz plašāk, arī izmantot ne tikai noteiktās telpas bibliotēkā, bet arī ārtelpu, kā arī šo te bijušo sporta zāli, kas šobrīd ir konferenču semināru zāle, kas, nu, būtu moderna un izstāžu reizē, nu, kad viņa ir multifunkcionāla gan bibliotēkas vajadzībām, gan arī biznesa centra vajadzībām. Arī šobrīd, ja runā par šo te zāles aprīkošanu, arī pārobežu sadarbības projektā, tā kā rezultātu stiprināšana ir pieejams finansējums un projekta ietvaros ne tikai grāmatas, arī tiek gatavots projekts un iegādāties šo te aprīkojumu arī tieši zālē, arī viņu tādu multifunkcionālu veidojot ar dažādām arī iespējām. Tā kā šo te seno apvienojot kopā arī ar moderno, ar jauno, tāds ir. Tāda ir vīzija un tāds ir mūsu.
Nē, paldies par to vīziju. Tiešām es domāju, ka deputāti visi vēlē to zināt un saprast un sekot līdzi. Jo viena lieta ir finansējums, kurš ir dabojams, bet otra lieta ir priekš, kam mēs šo finansējumu ņemam un kādu rezultātu gūstam. Jo, ja atceramies un paskatāmies, vēl šobrīd Balvers slaveni ievērīgus cienīgi un iedzīvotāji brauc un turisti brauc skatās mūsu muzeju. Turisti brauc uz Ventspili, skatās šo centru, turisti brauc uz Tartu, blakus Igauniju, uz AHA centru, uz Ziemeļu centru. Nu, tātad mums ir jādomā daudz plašāk, vai tā būs Harija Potera bibliotika vai kaut kas cits, bet vienkārši grāmata un lasītava, nu, tas nav vērts šķies naudu laiku un remontēt. Tā kā nāk šie projekti un šie gaita, es domāju, ļoti būs labi. Mēs labprāt dzirdēsim gan iedzīvotāji, gan arī deputāti, kas notiek, kā notiek un kas tajā mužētā bibliotekā būs. Iecerē ir laba, apsveicama, viņai jāprot mums realizēt. Rusiņi tagad skatoties par Kubulu ciemu, nu, man pašam kā Kubulu iedzīvotājiem jāatzīst, ka bieži vien es, man nav īsti argumentu, kāpēc divu vasaras, teiksim, šie remontdarbi ir uzsākti un nav beigti, bet tad ir jautājums, vai finansējums pietikši Balvu ielas darbu, remonta rekonstrukcijas darba pabeigšanai un šī projekta pabeigšanai. Jo dzirdēts ir tā, ka šī asfaltētā daļā apgaismojums, no, it kā tur ir no krustojuma, no Kurnas tilta, bet šī otrā daļa, kas ir izbērta tagad ar šķembām, vai arī pietiek finansējumi, lai viņu nosiltētu?
Aleksandrs varbūt papildinās, mani tas ir iekļauts projektā un viss.
Jā, tagad uz finanses komitejas sēdi būs tas par tagad ir palikt, Eiropas daļa ir iztērēt, tagad palikt tikai aizņemt, bet ir kā tas, ko var aizņemties, ar to vajadzētu pietikt, lai pabeigtu abas daļas.
Es esmu apsveikinājuši un apzinājuši, ka šeit...
Es tā, protams, ceru, ka tur nekādi zemūdens akmeņi nebūs, bet ne, jā.
Arī, tā kā, jo tas ir pamats, lai varētu arī aizņēmumu saņemt.
Naudiņa, kas bija paredzēta piecu ielu atjaunošanas darbiem, cik ir faktiski veikti būvniecības vai no, reālie darbi uz ielam, arī Kubulos?
Uz ielas šobrīd nav veikti darbi, ir sagatavots projekts un ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarī.
Tas ir arī finansējuma, ko mēs varēsim ar to. Nu, šobrīd nav informācijas, vai būs aizdevumi šādiem prioritārajiem kredītiem. Šobrīd nu, neko mēs nezinām, nav šīs informācijas. Tad arī augstas gatavības projekti šobrīd nav, kamēr valsts budžets nav apstiprināts. Tā kā šis posmas nav tāds.
Vai paralēli tiek domāts arī par centrālās līdzētās ūdens apgādes iespējām uz šīm Gugulu pagastielām un iespējamu pieslēgšanos pie centrālās kanalizācijas sistēmas?
Nu, ja neskait to, ka dzīvotājiem ir iespēja pieslēgties, izmantojot pašvaldības līdzinājumu, tad tā kā projekts papildus centralizē to sistēmu pagarināt, tā kā nav šobrīd.
Tas ir pa ūdensvadu pieslēgšanās, bet pa kanalizācijas sistēmu arī ir iespēja viņam, lai jāt...
Tajā, kā saprast, lai...
No tur, kur... ir uz balvu staciju, kur šī balva iela iet, un pārējais jau visas mājas atrodas zemāk, uz Kurnas upe.
Tur
nav
centralizētas. Nav, jā. Bet, nu, nav plānos pagaidām.
Bet kāda ir izcinājuma iespējams tur ir meklēt? Jo šobrīd viss notiek sausās toaletes, un mēs vienkārši piesārņojam šo upi nepārtraukti no ciem.
Tīri no Eiropas fondu puses tā kā finansējums tādām lietām neparedzēts tik mazās teritorijās, tā ka tur ir jādomā kaut kas par pašvaldības naudu.
Bet tas ir arī jautājums, vai pašvaldība domā, ja Eiropa nedomā, ko mēs domājam. Kubulu ciemats ir viens no lielākajiem nu, balnu novadā.
Šobrīd nav līdz šim to papildus domāts.
Ja tas tehniskais projekts, kas tika izstrādāts, viņš jau vairs nav aktuāls, jo...
Nu, orģināls tehniskais projekts bija lielākai teritorijai. Viņu noteikti var pārstrādāt, bet jā. Tas nav darīts.
Tas bija 2010. Gads, kad izmaksas pieauga sakarā ar projektu realizāciju, tāpēc tika samazināt šis posms.
Vai mēs varam dot uzdevumu aktualizēt šo projektu un tomēr sākt šo nu, problēmu lietu risināt? 10. Gads ir pagājis, no 23. Un mums ir jāapzinās šīs vides prasības, viņas man nemazināsies. Brīnums, ka viņas vispār vēl kontrolējušās institūcijas mums nav uzlikušas kaut kādus sodus. Pagasta pārvalde sēka Rugāji. Šeit varbūt ir jautājums saistībā. Īstenībā gan ar mūsu iepirkumu komisijas, gan ar iepirkumu nodaļas darbu, jo man šķiet, ka kaut kur mēs kavējamies, nepārtraukti tiek, iepirkumi nenotiek, atsakot, neizvēlamies pretendentu, dokumentu sagatavotība. Tāda man ir šī informācija, ko mēs varam vērst par labu, lai gan iepirkuma dokumentācija tiktu labāk sagatavota un iepirkuma komisijas locekļiem nebūtu jāpārvēršās par balvu novada domes, nu, darbiniekiem, kuriem ir viss šis jāstudē, jāizķer kļūdas un tā tālāk un tā tālāk.
Nu, es nezinu, iepirkuma komisijā jau nu, balvu noda pašvaldības darbinieks pilda sekretāra pienākums, kas jau ir sagatavojis šo te nolikumu ar visiem nosacījumiem un konkurs. Tā kā, un arī tā ir iepirkuma komisijas locekļa atbildība, īpaši jau pie izvērtēšanas, kas...
Jā, nu, redzēt, jūs izpildu direktorē pareizētājina atbildība, viņiem ir nopietna atbildība gulstās uz viņu plecēm, un jau senāk laika atpakaļ tika runāts, man šķiet arī domes sēdē, par to, ka būtu jāpārskata gan viņu iespējamie darba laika, gan arī atalgojuma sistēma, kāda ir.
Atalgojums ir pārskatīts.
Nu, par to jūs varētu arī paziņot, cik šī starpība un cik īstenībā šiem cilvēkiem iepirkuma komisijā daudz ir jāstrādā. Un es saprotu, kurš tas bija objekts, kad vienkārši Excel tabulā būvnieks, kas piedalās iepirkumā, nu, izrādās, nav sasumējusies kolonna, bet kaut kādi apjomdarbi un summas ir izlaistas, kas ir kopumā uz 30 000 eiro, cik man izvinām, kurš tas ir objekts un kurš tas ir būvnieks, tiks tik neuzmanīgs iesniegt projekta dokumentāciju un piedaloties konkursā iepirkuma.
Nu, jā, bet kā jūs gribat teikt, ka tad iepirkuma komisija tikai nu, atnāk un roku paceļ vai nospiežējas? Nu,
Daina, mums ir šeit. Ir,
man arī ir no iepirkuma nodaļas arī šīs te problēma situācijas ir, kas uzskaitītas, jo arī šeit varbūt ir, ne, nu, es pieļauju, ka visi arī iepirkuma komisijas locekļi, nu, ne visi varbūt viņiem ir pamatdarbs, kas īstenībā, nu, nav viegli apvienot. Apvienot ar šo komisijas darbu, jo arī tā paskatās, tad 163 iepirkumi ir bijuši pagājušajā gadā lielāki, mazāki, bet tas, ka tas ir nu, tāds regulārs darbs un tas nav vieglis, nu, es domāju, tāpēc, bet
nu, tad ir tīvērs komisijas tā. Nācīm redzot, šodien neizvērtīsim varbūt tikti plašāk to diskusiju par šo iepirkumu komisiju, bet uz nākamo komitejas sēdi, acīm redzot, būs jāaicina gan iepirkumu nodaļas vadītāja, gan arī iepirkumu komisijas vadītājs, kādi locekļi. Šī mēs nepārtraukti kligojam. Un jā, es varbūt mazāk ar nodaļas vadītāju, tur esmu komentējis par šīm lietām. Bet no iepirkuma komisijas jā, nāk informācija, ka lūk, šodien ir iepirkums, rītdien jau ir jābūt līgumam, piedodiet man, no tā tas nevar notikt pie apjomīgiem iepirkumiem, pie apjomīgas dokumentu, teiksim, pārbaudes. Un tad šodien gan es gribētu dzirdēt, kurš bija tas būnieks, kurš bija, nebija sašumējis savā Excel tabulā tos 30 tūkstošus, kaut kādus apjoma darbus. Kur
jā, iepirkums. Buildings tas bija.
Un kas tas bija pa objektu?
Rugā pamestu parodas sēku.
Tur es saprotu, ka domes pašvaldības juristi ir teikuši, ka jā, nu iepirkuma komisija tur bez maz vai ir vainīgi pie tā. Es gribētu par to izvērstu, teiksim, gan arī juristu, teiksim, komentāru par šo lietu, ka būvnieks nav izdarījis. Iekseļ tabulā iepirkuma komisija nav pārbaudījusi visas tās ailes un sasumējusi, lai gan Excelis darbojās automātiski un jau sāk no pirmās ieraksta rindiņas līdz pēdējā summa, tad liekas, ka tur cilvēciskai dabas jautājums ir, ka ir bijusi iejaukšanās. Kā jums šķiet? Jo tagad mēs uzņemamies, iepirkums ir noticis, būvnieks darbus ir apņēmies izpildīt, un tad konstatējam, ka 30 tūkstoši nav sasummēti pareizi.
Nā, nu, par šo arī tika prasīts iepirkuma uzraudzības birojām viedokļus, un tā kā Aleksandrs varbūt apstiprināt, ka šeit uzņēmē vaina netika cita, vai ne tā kā viešas te un tad. Bet, nu, būtībā iepirkuma komisijā ir jāpārbauda arī šīs aritmētiskās kļūdas, jo arī viņi protokolā raksta un apstiprina to, ka aritmētisko kļūdu nav.
Mēs gribam aizstāvēt būvnieku un nostāties viņa pusē vai teikt, ka iepirkuma komisija ir neprofesionāla. Un, ja viņa neprofesionāla nolaidīga, ja arī nestrādā, nu, tad mums ir vai kaut kas jāmena vai jādomā par citu darbu organizāciju. Kā paskaidrojiet man, cilvēkam no citas paudzes, kā darbojas Excel tabula un kā var Excelī nesasummēt nu, kaut kādas darbu rindas un summas?
Nu, gadās jau, nu, tas jau var nu, gadīties.
Tas nozīmē, ka ir notikusi iespējamā iejaukšanās.
Nu, nav iejaukšanās, jo pēc tam arī taču pārvērtēja, vai piemēram šī kļūda ietekmē rezultātu vai neietekmē.
Jā, lūdzu. Jānis minēja atbalstīt, ka te ir nepieciešams runāt par veidiem, kā uzlabot to darbu un kas un tā atbalstu, ka tu varētu paaicināt uz nākamo sēdī pārstāvis gan no iepirkuma komisijas, gan no nodaļas un varbūt ir vērts jau tagad pārdomāt, nu kā citādāk tomēr to jāorganizēt, lai nebūtu šādi te gadījumi un nu, mēs vienā brīdī tiešām nonākam līdz tā, ka tam, ka nav iepirkuma komisijas tā īsti. Es gatavu, ka tad darbu.
Nu, jā, bet arī, nu, varbūt arī ir jānāk kopā, jo, piemēram, man arī nu, iepirkumu nodeļas vadītāja ir vērsusi uzmanību, ka arī iepirkumu komisijas locekļi arī neparaksta vai protokolus, vai nu, arī tā attieksme varbūt arī ir jārunā kopā. Arī, kur šī problēma, vai no viņa arī kāds ir ļoti noslogots, kurš nespēja to izdarīt, bet, nu, kā arī uztraucās par to, ka jebkurā projektā pēc tam pārbaudot līgumu jau, nu, tā kā jau jāsūta informācija, bet protokols nav parakstīts, sūtot 4-5 reizes, tāpēc
prasītos, ka izrunā glābienes sarunā, kur arī mēs esam. Un pārdomā tos iespējamos tiešām veidus, kā uzlabot to, to darbu un sadarbību.
Jā, paldies, Alde. Un Daina nākt jau ar gatavu risinājumu uz nākamo komitejas sēdi par šo iepirkumu komisiju un nodaļas darbu. Un mēs, protams, uzklausīsim. Mūsu uzdevums ir norādīt varbūt uz problēmām, kas ir radušās, bet pamatā jau jārisina jums ir. Un jārunā iepirkuma nodaļā.
Būtībā iepirkuma komisija ir domas vēlēta komisija, kur es nevaru, jau man ir iepirkuma nodaļa vērsusi par, nu, varbūt šim te arī sadarbības problēmām un vai neparakstīšanām, bet, nu, es laikam teikšu, ka neesu tiesīgi galvu komandēt iepirkuma komisija arī tik. Es varu lūgt viņiem, varbūt.
Daina, nav uzdevums kaut ko diktēt, uzstādīt, bet jūsu uzdevums ir runāt un saprast, kur ir šī problēma un rast risinājumu. Un tas, ka, teiksim, šī komisija ir ievēlēta, jūs pareizi atzīmējat, bet jums ir jāstrādā gan ar nodaļu, gan ar komisiju, un katrā objektā mēs redzam, katrā iepirkumā patiesībā ir problēmas. Mēs esam pietiekoši pacietīgi šo laiku bijuši, bet, nu, jau tā kā sarīvēšanai ir jābūt tam momentam, ka sastrādājās, ka saprot, kā ir jādara, ka saprot gan dokumentācijas, gan iepirkuma, gan komisijas izvērtēšana, bet tas jums, nu, ir jāorganizē. Mēs neesam tiesīgi arī jauktieš šajā saimnieciskā darbībā iekšā. Mēs varam lūgt, varam norādīt un aicināt, nu, vērst to pa labu, tā kā uz nākamo komitejas sēdi.
Nē, nu, var lai nāk katrs, tad sakam, bet, nu, katram būs sava taisnība, katram ir savi.
Daina, jūs esiet izpildu direktori, jūs esiet amatpersona, nu, mums šeit nav jāspēlē dambrete vai šaka es figūras
jāpūst. Es šobrīd piekrist arī, ka iepirkuma nodaļas darbinieki nestrādā.
Bet neviens,
neviens nav, no manas puses, neviens nav ārts, viss izskanējis, ka nestrādā. Un izskatējis, ka jūs tātad paši jau jūtiet, ka tur īsti kārtības nav. Un mēs vēlam tikai, lai tā kārtība šeit būtu un mazāk būtu problēmas iepirkumam. Pieņem pie tā, varbūt par to komisiju, tad uz nākamo komitejas sēdi, gan nodaļas darbu, gan iepirkuma komisijas darbu pārskatam un skatāmies tad. UPT, saprotu, ka ir aizķeršanās. Cik apakšnieki ir upītē nomainījušies un kas reāli veids būvniecības darbus tā?
Mums par apakšniekiem nav jāsumjauniem.
Nu jā, nu es zinu, ka bija vieni apakšnieki, kuri atteicās, tad bija otri apakšnieki, kas būvēja un ģenerāli uzņēmēm un līdz ar to arī pasūtītām radīja pietiekoši lielas problēmas, bet jums nav tātad informācijas, kas tur reāli vēstās būvniecības darbus.
Mums ir svarīgi, lai darbi notiek, bet, nu, tas, ka uzņēmējs ir vērsis, ka vispār nav darbinieka, to gan varu, nu, varu teikt, ka vērsis, ka nav kas strādā, ka nevar šos te darbiniekus.
Nē, jā, to varbūt arī noskaidrojot, jo otri apakšnieki, kas pie viņiem kā būvnieks strādāja, nu, tur bija radījuši zināmas problēmas tādā ziņā, ka bija atkāpes no būvprojekta. Tā, Nacionālajie partizāņi, kupītas kultūra telpā. Tā, un varbūt šī sakarība arī vēl viens jautājums, kā mēs izvēlāmies būvuzraugus?
Iepirkuma kārtībā.
Iepirkuma kārtībā. Uz katru objektu vai... Vai tas ir atkarīgs no objekta summas?
Jā, uz katru iepirkumu.
Uz katru iepirkumu,
jā. Tas ir, tas ir, kas uzrauga šos te darbus visus. Un...
Un cik cieši sadarbība ir ar šiem būvuzraugiem at katra objektā?
Nu, katra ir šie tie lielie, īpaši jau lielie projekti, var teikt, tur arī ir šīs te regulārās būvsapulces vienreiz vai pat divreiz, nu, atkarībā no vajadzības, divreiz nedēļa, vienu reizi divās nedēļās, vai nu pat katru nedēļu atkarībā, ja ir vajadzība, tad arī katru nedēļu. Un būvuzraugs ir tas, kas ziņo, tas, kas arī varbūt par problēmām.
Cik ir šobrīd uz mūsu kopīgajiem objektiem? Ir, nu, skaitliskā ziņā būvuzraugu viens, divi, vai kādam būvuzraugam ir vairāk, tur, teiksim, to objektu?
Nu, ja runā par šiem te noslēgtajiem līgumiem, tad ir, kur, nu, šim būvuzraugam ir vairāk objektu.
Vairāk objektu.
Piemēram, Rugāju un Baltfinālis šai projektā ir viens būvuzrauks, Stampakos un Balvu muižā ir, nu, arī vienā personā var teikt, šis būvuzrauks atkarībā, kā ir iepirkumā, vai ir runējuši.
Un tad, pēdējais noslēdzošais pie šīs sadaļas, cik objektos mums šobrīd strādā BVL? Pareizi es nosaucu.
LVS Building?
Jā. Liekas, mums tā okupējas diezgan mūsu novada.
Mums ir izteikti, mums ir LVS Buildings, kas iepirkumos ir trīs. Nu, arī Gela konsultants, kas upītē parasti ozomājas. Nu, par nākošo, tad, kur ir par nākošajiem, arī vēl turnāšu stāstīšu. Ir šie pamatu uzņēmēji, kas arī piedalās. Un tad attiecīgi, kuram ir saimnieciski izdevīgākais, tas arī vinnē.
Nu jā, varbūt šī sakarībā jāvērš tomēr uzmanību, ka mums tomēr jāprasa, vai ir šie apakšuzņēmēji vai nav. Un pretējā pārvēršas, ka tas bija senāk laikos atpakaļ, ka ļoti sekmīgi piedalās lielās būvniecības pirmās iepirkumos, bet reālus darbus viņi neveic, viņi ir tikai kā ģenerāli uzņēmēji un ņem apakšniekus.
Kumā vai ne, Aleksandru, viņam jau ir jānorāda?
Jā, iepirkumā startējot, ja ir virs kaut kā 15% vai 10%, tad ir jānorāda tas apakšuzņēmējs. Ja viņš nenorāda, nu, tad jau valsts darba inspekcija to uz vietas var pārbaudīt, vai tie viņa darbinieki. Vai... Noteikti,
mums nav ka... interese?
Noteikti, ka var, bet tik tālu vēl nav laikam pārbaudīt.
Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, jo kā apakšuzņēmēji bieži vien tiek ņemti novada iedzīvotāji, varbūt novada uzņēmēji vai tuvāk tālāk novada uzņēmēji. Un mēs ļoti labi esam dzirdējuši, kāda ir sadarbība starp ģenerālu uzņēmēju un apakšuzņēmēju un kā tiek maksāt nodokļi, kā tiek maksātas algas. Tā kā vēršu jūsu uzmanību, ka tam... Šim jautājumam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Jo gan par Rugājiem apakšuzņēmējus meklēja, gan par Balvu muižu, gan par visiem citiem objektiem. Lūdzu, Daina, tad šī ir vai pie šīs pirmās daļas pa četriem slaidiem ir vēl kaut kas radies? Vaicājums nav. Piektais slaidiņš, ja tad...
Bet nākošais jādā par to, kur iepirkuma procedūra, kas šobrīd ir vai tiks izsludināti arī iepirkumi. Jau nedaudz pieskāros iepriekš, tad ir vēl nākošie, kas ir saucamie siltināšanas projekti, jeb energoefektivitātes paaugstināšana Balvu mākslas skolas ēkā un Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkā. Nu jā, šeit arī, kā redzams, ieraksts, ka ir iepirkums ir pārtraukts, jo jāveic jauns iepirkums. Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas šim te projektam bija arī no Centrālās finanšu un līkuma aģentūras pārbaude, gan nolikuma pārbaude, gan arī pēc tam izvērtējumu, kā ir komisija izvērtējusi. Līgums jau tikai noslēgts ar būvuzņēmēju, bet atnāca, var teikt, tajā pašā dienā arī atnāca no CFLA, norāde, ka nav izvērtēts atbilstoši, un tad cits nekas neatlika kā pārtraukt iepirkumu, jo arī līdzīgi varbūt, nu, izvērtējot, turpinot arī citiem uzņēmējiem, nebija šīs te kvalifikācijas prasības, un līdz ar to es skatos, šobrīd neesmu varbūt redzējusi nu, šos te oficiālos paziņojumus, bet es mājas lapā redzu, ka arī Balvu mākslas skolā ir pārtraukts iepirkums un jāveic iepirkumi no jauna, jo tā kā varbūt arī labāk, ka šie tie iepirkumi ir pārtraukti un kļūdas ir atklātas, jo pēc tam realizējot projektu, ja pēc tam cēpala atklā šīs te kļūdas, tad ir finanša korekcija. Tā kā varbūt līdzīgi, kā bija arī Balvu Muižas EK pagrabstāvā, Ozolmā, jā, varbūt bija ne tāds elektriķis, var teikt, kas bija no iepirkumā norādīts, kādas ir kvalifikācijas prasības, bet izvērtējot pēc tam projekta dokumentāciju, atzina, ka neatbilstoši, tad arī šeit iepirkumi ir pārtraukti un jāslubina no jauna. Nu jā, tad arī, ja būs Balvu Muižai, tad arī šis te otrais stāvs tehniskais projekts jau saskaņots un nodots mums darbībai, tad arī šeit varēs sludināt iepirkumu, lai arī apjaustu šīs te izmaksas un cerams, ka arī pēc tam, pēc valsts budžeta apstiprināšanas būs pieejami šie te finansējumi no kredīta vai arī kādi cita veida finansējumi. Pagājušajā gadā bija sanāksme arī par Balvu stadionu atjaunošanu, kur tika prezentēts tehniskais projekts un bija solījums, ka līdz 28. decembris jau ka varētu būt šis te iepirkums, taču arī šeit projektējot ir nopīdes no termiņa, nevarēja vēl līdz galam veikt šo saskaņojumus arī, jo projektēja arī vēl cits speciālists, cits eksperts tika iesaistīts, lai kvalitatīvāk sagatavotu tehnisko projektu, tad arī šeit ir projekts ir tehniskais Aleksandrs tagad iesniegts, vai ne? Jau tā kā jau arī iepirkums ir sagatavots, atliek vēl futbola federācija šobrīd.
Jā, tagad skaņojam ar futbola federāciju, viņam ir daži komentāri par projektu, un projektētājs jau sniedzis atbildes pārsūtījām futbola federācijai un speciālistiem, tā kā kopīgi mēs to projektu līdz galam noprecizēs, ja būs kādi vajadzīgi precizējumi, tad jau iepirkuma dokumentācija ir gatava, varēs sludināt.
Nu jā, jo šeit ja runā varbūt arī to, kā pret uzņēmēju par šiem termiņu kavēšanām arī šobrīd jau būdarbi netiek veikti termiņā, tiek piemēroti līgumsodi. Arī šai gadījumā, ja arī pie projektēšanas nav termiņā iekļaušies un nav pamatots arguments, kāpēc vajag pagarināt vai bijis vajadzīgs pagarināt šo te līguma termiņu, tad tiek piemērotas arī piemēroti līguma sodi. Nu jā, tad varbūt tas, kas arī iepriekš tikā vienā no komiteju sēdēm prezentēts par šiem viltu stāvokļiem, arī šobrīd ir saņemta informācija no satiksmes ministrijas, no Latvijas valsts ceļiem, kā prioritāte šobrīd arī pēc valsts kontroles, varbūt audita jeb revīzijas, ka ir lielāka uzmanība jāpievērš tiltiem, un arī šobrīd ir iesniegta tehniskā specifikācija iepirkuma izsludināšanai un tiek gatavots iepirkums tiltu galvenajai inspekcijai, izņemot varbūt šos te divos tiltus, kur jau bija, tas ir Rugāju pagastā vienam tiltam un Vecumu pagastā, jo lai arī saprastu šīs izmaksas, un cik daudz mēs varēsim atļauties no ceļu uzturēšanas naudas. Jā.
Lūdzu, Olga.
Šeit varbūt.
Vēļa, kas pusē dotinās, tas kaut kā.
Nu, šeit ir visi tie reģistrētie tilti, kas ir, vai ne, jā, ne, tur.
Nu, jā, mums
tas, ne, tilti,
ne katrā pagastā.
Reģistrā,
Lūdzu, Jāne.
Jā.
Ne
jā,
katrā pagastā.
Jā,
ne katrā pagastā mums ir uz pašvaldības ceļiem tilti, kas ir reģistrēti un arī kas pēc fakta atrodas uz ceļiem. Līdz ar to šeit ir uzskaitīti, jā, tiek pagasti, kuros tilti atrodas un kuros šī galvenā inspekcija ir nepieciešama.
Un trīs tiltiem mums ir bijusi veikta inspekcija, tad Vecumu pagastā vienam tiltam Rugāju pagastā un arī Baltenās pagastā esošajam tiltam. Līdz ar to šiem tiltiem mums galvenā inspekcija vēl pagaidām nav jāveic atkārtot, jo ik pēc 5 gadiem šī galvenā inspekcija ir jāveic atkārtoti. Tā kā nu, par šo gada pirmo pusi, tad 20 tiltiem šī galvenā inspekcija ir plānotā.
Jā, tad Slobodas tilts, tas ir valsts, jā?
Slobodas tilts, tas ir valsts, jā.
Nu jā, bet arī varbūt piemitinot to, ka Vecuma pagastā šim te tiltam tika veikta inspekcija jau pagājušā gadā, ir šobrīd bijis viens iepirkums, ir bijis iepirkums un pagarināts, ir tirgus izpēta, bet neviens pretendents arī nepiesakās. Tas tāds, it kā no vienas puses, nu jā, ir aprēķini, ir kas tur jāveic visum, bet vai nu tā summa šķiet varbūt pa mazu, jo 9000 jau bija darba veikšanai līdz ar to. Ir uzrunāti uzņēmēji, bet ne...
Iepirkumā, ko mēs vēlamies būt no šīs inspekcijas? Kādu darba rezultātu?
Jā, nestāst.
Jā. Jā. Tātad inspekcijas rezultātā eksperts apseko tiltus, viņš novērtē tilta konstrukciju, veic šos te visus uzskaites nepieciešamo status ir speciālas veidlapas, kuras arī iepirkumā tiek pievienotas, kuras viņam ir jāsapilda no tāda inventarizācijas viedokļa tilta un pēc tam arī pēc šī te konstatētā fakta par tilta stāvokli šis eksperts sagatavo 3 vai 4 variantus attiecīgi tādai pilnvērtīgai tilta savešanai kārtībā. Kad šis tilts varētu bez lieliem turpmākiem ieguldījumiem kalpot vēl 30 gadus, tad ir tāda vidēja apjoma uz sakārtošanas darbi, kas var būt nu, par ļoti nelielu procentu daļu gan sumāri, gan arī veicamo darbu ziņā atšķiras no pilnvērtīgas tilta savešanas kārtībā. Un tad ir trešā opcija, tādi minimālie darbi, kur mēs principā nenovēršam, šo te galvenos faktorus, kas ietekmē tilta, nosauksim to par bojāeju, bet pielāpam tādus lielākos caurumus, lai pa viņu varētu plus mīnus sakarīgi pārvietoties. Bet, nu, ja mēs nesavedam tiltus kārtībā vai ne pēc šīs galvenās pilnvērtīgās tāmas vai vidēja apjoma tāmas, tad, nu, tilts, teiksim, tā ilgi tik un tā nespēs kalpot. Tie ir tie galvenie aspekti, kurus tilta eksperts veic savā inspekcijā.
Nu, ja pie tiltām jau diskusija izvērtās, vai 23. Gadā mēs paredzam, kādam no tiltiem, pat nesakaidot varbūt šo inspekciju, veikt neatliekamos darbus, teiksim, tiltā braucamās daļas, tur pieremontēšana, seguma atjaunošana, armatūras, dzelžu, iebetonēšana.
Vecumu tilts, tas ir, nu, kā arī Daina minēja, kurā mums ir izsludināts tas iepirkums, bet tas nav tas pats nozīmīgākais tilts mums noteikti, bet par pārējiem tiltiem runājot, jā, satiksmes ministrijā uzsver par to, ka autoceļu fonda viena no prioritātēm kura būtu jātērē tiltu sakārtošana, bet, nu, diemžēl par tiem autoceļu fonda līdzekļiem, kas arī uz šo gadu tiek plānoti, nu, mēs tādus darbus nebūsim spējīgi veikt. Mums knapi pietiek nogreiderēšanai un sniega izsakārtošanai, notīrīšanai no ceļa klātnes. No autoceļu fonda līdzekļiem mēs noteikti nevaram runāt par tiltu savešanu kārtībā, ja nepieaug fonda līdzekļi. Līdz ar to ir jāmeklē mums pagaidām projektu naudas nekādas nefigūrē, kur varētu aizņemties tiltu tieši remontiem iepriekš pītās tautā saucamās Covid naudas, kur varēja izmantot šos te līdzekļus, ja šogad tāda finansējuma nebūs, tad galvenais, kur mēs atdursimies, būs finansējums.
Bet nesaredzēt nekādu iespēju pieremontēt Ičas tiltu Vērspilī uz Solu, kur ir lauksaimniecības platības lielas, kur ir mežstrāde,
Nu, par šiem.
Un, kur īstenībā nav alternatīvas, ja šis tilts aiziet poštā bojā, patiesībā tikt uz šo.
Vispirms es tik un tā gribētu sagaidīt šīs te galvenās tilta inspekcijas, kur parādās tie apjomi un veicamo darbu nosaukumi un tā secība pārunājot arī ar šo inspektoru mēs pie tā nonāksim. Un arī pēc iepirkumā, ko es iesniedzu, tad inspekcija ir jāveic līdz 1. Jūnijam. Līdz ar to, es domāju, pakāpeniski mums jau arī maijā jau nāks iet šie te izvērtējumi. Un, ja būs tādi reāli, mums finansiāli arī pavelkami šie te darbi, tad mēs Bērspils tils viennozīmīgi būs no tiem pirmajiem, kurš mums ir jāmēģina savest kopā. Mēs zinām, jā, kāda ir tā ceļa, tā tilta klātne, kā armatūra, tad lien ārā no šī te seguma un rada bīstamību transporta līdzekļiem. To mēs tad vērtējam. Es uzskatu, ka ir jāvērtē pēc inspekcijas saņemšanas.
Nu, šeit ir īstenībā 11 pagasti un Balva pilsēta. Cik kopēji tilti, kas ir jāizvērtē?
20.
20.
Jā.
Tātad tilta izvērtēšanai paredzētā summa ir...
Tagad vidējais izcenojums ir 600 eiro. Varbūt kādam tiltam, kurš ir lielāk, šie te Bērspils tilti, kuru garums ir 70 metri, tiem varbūt arī... Ar kādu simtu būs sklāt.
Jūs jau varbūt arī atbildējāt, kas ir pa iemeslu, kāpēc nepiesakās. Acīm redzot...
Ne, uz darbiem nepiesakās.
Uz darbiem?
Jā, uz inspekciju ir.
Uz inspekciju
ir? Nē, tur nav problēmu, bet uz darbiem ir problēmas, kā šobrīd vecuma pagastā. Jau pagājuši, kad šie darbi būtu izdarīti, bet neviens nepiesakās. Likās, ka varbūt rudenī, kad ir noslogot uzņēmēji, bet... Arī šobrīd ir noslēdzies janvāra sākumā, tirgus izpēta un arī neviens nav pieteicies.
Labi, tad starp ziņojiem, kā jums veicās droši, bet Marija Mēneši mums gribētos dzirdēt. Lūdzu, Daina.
Nu jā, un tad nākošais, kur ir arī šobrīd, pateikt, iesniegta gan tehniskā specifikācija iepirkuma aizsludināšanai, arī pamatojoties uz pašvaldības aģentūras lūgumu un iesniegumu. Un arī šobrīd arī tiek gatavota dokumentācija iepirkuma izsludināšanai tieši par ūdens, vadas atdzīves un lietus kanalizācijas inženieru tieklu atjaunošanas projektēšanu baznīcas ielas posmā no Brīvības ielas līdz Ezera ielai, jo šī vieta, kā arī Aivars Pugējs vienmēr norāda, šī ir ļoti kritiska vieta, ka... Kādā mirklī tur nu, viss var sagrūt un tad jau šobrīd ir redzams, ka iesēdies ir asfalts, ir bojātas visa, nu šīs te bojāti inženieru tīkli un nefunkcionē vairs kā vajag.
Jā, jā. Šeit mēs varbūt tā diskutējam. Iepriekš komitejas sēdē bija runa par slimnīcu un alternatīvo slimnīcas apgādi ar ūdeni un arī pa ūdens torni, bet šajā prezentācijā es nekur neredzu, vai tiks paredzēti šie darbi.
Šodien ir atvērši, ir tālāk arī, ir tālāk iekļauts prezentācijā par dziļumu.
Bērskalne ir, paskaidro, projekts Baltina, neredzu. Prezentācijā.
Paskaidrojuma raksta izstrāde būdarbu veikšana un autoru uzraudzību dziļurbuma izbūvē. Iepirkums tika izsludināts decembrī. Bija jautājumi, es saprotu, tika termiņš pagarināts, noslēdzās 17. Tas ir vakar, bet tā kā šobrīd ir arī jauni nosacījumi, ka nu, nav tā kā nosaka, ka atvēršana ir piemēram pūkstens divos, bet ir šis te... Starplaiks šodien droši vien atvērs un redzēs.
Bet Daina ir pa dziļurbumu, bet vai ir arī
no, šobrīd pieslēgšana? Šobrīd ir par dziļurbumu.
Ko mēs darām ar pieslēgumu no Liepu ielas?
Nu, to pakāpenisti šobrīd mums jāsaprot ir ar dziļurbumu. Ja tas kompleks...
No, redziet, situācija ir sekojoša, ka no dziļurbuma tas nepietiek tikai dziļurbums, tur ir vajadzīgs arī aptīrīšana, lai to ūdeni varētu nogādāt un izmantot slimnīcē, pret gadījumā no dziļurguma bez attīrīšanas iekārtā, viņš ir tikai tehniskais ūdens.
Viņš jau viss būs iekļauts kopā, viņš jau būs viss kopā ar visu atdzelzošanu, ar, no ar visu pilnīgi, tas ar visu, no viņš būs.
Nu, tad, tad sakiet, tad mēs vispār domājam pa pieslēgumu no Liepu ielas slimnīcē, vai ne?
Nu, šobrīd vēl projektēšana nav nekas uzsākts, bet tur ir kompleksi, gan asfalta seguma nomaiņa, gan arī šos te visu inženieru tīklu. Šis ir, nu, Aleksandra, varbūt tehniskas lietas nu,
bet, izstāt. Bet, bet mēs dzirdējām arī, Alīda Vāne bija piedalījusies, un cik ir nopietna šī situācija, ir avārija ar ūdens vadu uz Vidzemes ielas.
Nu, divas,
nu, pagaidiet, Daina, Daina, tevi uzmanīgi, mēs klausāmies, tu nepārtraukti gribi pārtraukt. Es gribētu akcentēt, ka cik nopietnē šī situācija, ja ir kāda avārija Vidzemē. Slimnīca paliek visa bez ūdens. Mēs pieredzējam jau divas, trīs dienas. Ja mēs skatāmies kompleksu pieeju Liepu ielē, un plānosim, es nezinu, cik lielā posmā tur asfaltu apgaismojam, trotuārus un vēl varbūt kaut ko. Man liekas, ka primārs jautājums, kas neskar Liepu ielas asfaltu, ir no Liepu ielas izveidot pieslēgumu slimnīcai, kas neprasa nekādu lielu saistību ar ielas infrastruktūru kā tādu, bet nodrošina kritisko infrastruktūru, kas ir veselības jomā un slimnīca, nodrošinot viņu ar alternatīvu ūdens apgādes avotu.
Bet tas nebūs alternatīvs, taču mēs runājam par dziļurgums, tas ir alternatīvs. Ja Liepu, ja būs avārija, tāpat jau viņa būs, un ūdens jau nebūs. Jā,
avārija notiek uz Vidzemes ielas, tiek noslēgts viss šis rajons. Bet Liepu ielas posma, tas, kas ir ūdens maģistrāle, tā darbojas.
Bet mēs jau vienojamies komitejā, ka veicam šo te dziļurbumā izbūvi, kas ir ātrāk.
Mēs vienojamies komitejā, ka mēs veicam paralēli abas divas lietas. Mēs nebijām vienojušies komitejā, ka ir tikai dziļurbums un artēziskā aka. Nu, es vēršu jūsu uzmanību, paskatīsimies šo protokolu iepriekšējo, bet izvērtējiet lūdzu to laiku, kurā mēs varam slimnīcē nodrošināt alternatīvu ūdens pieslēgumu. Ja tas tik ātri ir, ka tur ir urbums, atdzelzošanas iekārtas, mums ir pietiekošs finansējums, un ja tas ir divos, trijos mēnešos. Nekad šī urbuma izbūve un atdzelžošana nenotiks divos, trijos mēnešos. Viņa notiks labākajā gadījumā gada laikā. Labākajā gadījumā. Un gada laikā, lai mums notiek vēl kāda avārija uz Vidzemes ielas, ar ko tas, kāds tas ir apdraudējums slimnīcē. Mūsu iedzīvotājiem. Viņu dzīvībai un veselībai. Ja jūs ņematies uz sevi, teiksim, nu, interpretāciju par to, kas ir lemts komitejas sēdē, nu, es nevaru tādu lemt. Aicinājums noskaidrot un vēlreiz par šo sanākot, nu, kādai operatīvai darbības grupai, nu, izvērtējot.
Bet tas jau nav alternatīvais, taču mēs pie tā arī nonācām, ka... Tas jau nerisinās vienā ūdens.
Daina, cik man reizes jums ir jāskaidro sava doma, vai es tik neskaidri izsakos, ka alternatīvā ūdens apgādes sistēma ar urbumu būs pēc gada? Kas vēl tur ir nesaprotam?
Jautājums ir par izmaksām. Nu, ja tās izmaksas nav lielas, tad varbūt var runāt par to, ko tu Jāni piedāvā, bet ja tās izmaksas ir nu, jūtamas, nu, tad tomēr es loģiku baigo negrinu. Ja mēs domājam par alternatīvu dziļurbumu, tad vēl tērēt uz papildus.
Ar priekšsēdētāju, es sapratu, Alde, tevi atvienu, ar priekšsēdētāju, es saru, ka mēs paralēli darām abas lietas. Jo ūdens vats, tas ir 200 metri. Liepu ielas slimnīca, nu, rupi reiķi no 200 metri un arī to, ko Pugējs piedalījās un ziņoja ar pieslēgšanās vietas, tur mežlam kaut kādam ūdens, lai apgādātu slimnīcu to ūdeni. 200 metri ūdens vada un dziļurbums, kas nebūs varbūt 90 metri, bet es nezinu, cik viņam siļt, tur varbūt 200 vai 300 metri un atdzelšīšanas iekārtas sumārā ziņā tas būs, nu, nezinu, 500, 600, 700 tūkstoši. Ūdens vada pieslēgšana no Liepu ielas slimnīcē, nu pieņemsim 50 tūkstoši.
Cik bija dzīvojumā izmaksas? 60 taču.
No 200 metru.
No 80 tūkstoši.
Urbums, atzilžošanas iekārtas.
Viss kopā.
Nu, nē, Dievs mums stāv klāt. Vēlreiz šo jautājumu izpildirektoru aicinu, iesim pie izpildirektoru, pie priekšsēdētāja. Es atceros, ko mēs runājam komitejā, es atceros, ko es runāju ar priekšsēdētāju pēc komitejas. Un šobrīd to, ko jūs pasniedzēt, tas man liekas jau tāda izpildvaras interpretācija. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma.
Ja drīkst iestarpināt, varbūt tad pirmais iepirkums par urbumu noslēdzies bez pretendentiem.
Nu, lūdzu, Daina.
Nu, jā, runājot tālāk, tad ir būvprojekta izstrāde un autoru uzraudzība Baltinos tiesa nama, tiesas nama atjaunošanai, kas ir izsludināts iepirkums un noslēdzas janvāra beigās. Šis iepirkums nepieciešams un arī būvprojekts ir nepieciešams Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas projektam, tāpēc arī varbūt termiņi mūs diezgan arī sasprinti, bet nu, projekta iesniegšana ir marta beigās, ir vienošanās ar, arī ar, var teikt, sadarbības partneriem par šīm idejām, ko mēs arī projekta ietveros varam, un tad arī atbilstoši, cik no šīs naudas varam, tad arī atbilstoši atjaunojam Baltinavas tiesas namu. Pakāpeniski varbūt, nu visu nevarēs, bet pakāpeniski arī tad viņu atjaunojot. Tas ir šobrīd paredzēts pirmais stāvs projekta ietvaros.
Paldies, šeit jums tur ir jauns tiesa nama.
Bet to pašu, kas tiesas nama, pēc tam tad viņu nu, to iekārtojumu zālis, tad to uz citu projektu, jo šobrīd arī izskatot šos te mērķus, tad vairāk mēs varam nu, atbalstot arī šīs aktivitātes, kas ir aušanas jomā, ar, nu, sasaistot ar turismu, tad arī lietuviešu idejas ir nu, vairāk uz šāda veida. Bet mēs sakārtom, jā, tiesas zāle kā tāda iekārtošana nav, bet izremontēšana viss ir paredzēta. Protams, tas ir pie tā, jā, projekta apstiprinā. Tas ir pie šī nosacīja.
Kā kopumā to tiesas namo ir paredzēts apdzīvot, izmantot, kāds ir šis redzējums, kā viņš, teiksim, māja būs, ēka būs vēsturiska, paldies, ka tur, teiksim, esam atklājuši viņu, bet piepildījums.
Nu, būtībā pamats būs amatniecība tomēr, tas, kas arī šobrīd notiekās. Un...
Muzejā.
Ko tad? Šobrīd tiesas, ne, šobrīd ir viņš nodots pagasta pārvaldē, nu, visai šeit uzturēšanai, apkurināšanai visu, bet nākotnē viņš būs muzeja sastāvdaļa kā vienots, nu, komplekss arī, kas, jā, jā, nu, būtībā arī Iveta, kas šobrīd darbojas, viņa jau arī, nu, šo tie pētniecību ar popularizēšanu, ar arī dažādām šīm te darbnīcām, lai
sagaid, vai tas
ir kā kompleks, tie muzeji arī tie plānu.
Sagaid, vai tas šī ideja ir prezentēt izglītības kultūras komitejas sēdē deputātiem?
Nu, šī ideja tika prezentēta, kad bija Baltinavas iedzīvotāji nāca tad.
Vai... Baltinavas iedzīvotāji ļoti labi, mēs viņus, viņiem tie ir jāstāst, ir jārunā, ne tikai Baltinavas jebkuriem iedzīvotājiem, bet, nu, lēmumi. Kam un ko mēs vēlamies tiek apstiprināti un finansējums piešķirts šajā sēžu zālē deputātiem izskatot komitejās un balsojot domes sēdē?
Jā, es gribēju piebilst, ka es arī labprāt dzirdētu, jo tie tādi nu, diezgan savdabīgi ir, kad līdz galam nezinu, lai gan kā bija iesaistījies.
Izglītības kultūras komitejas deputāti mēs varam, kurš vēlās šo jautājumu, kad izskata pieslēgties attālināt vai arī klātienē, nu, jausim viņiem, lem to, kas ir viņiem lemjams. Es domāju, ka tas tikai loģiski. Paldies. Tā kā Dainam...
Atvainojos, man jautājums, tas ir, domās, tas... pašvaldības projektā paredzētās aktivitātes, tā kā prezentēt vajag?
Patiesībā, tas, kas tur būs šajā ēkā. Viens ir ēkas būvniecība, ēkas izmaksas šai būvniecībai, bet otrs, kāds būs tur saturs. Tā kā mēs runājam pa mūžu, ka runājam pa biblioteku, tad mēs runājam, kāda būs biblioteka, ko tur darīs. Tāpat arī šeit tiesu namā atjaunojam šo tiesu namu, un mums ir jāzina, kas šajā tiesu namā dzīvos, saimniekos, un ko mēs, kādu vēstījumu mēs nesam, teiksim, realizējot šo projektu. Jā, pilnīgi Daina lūdzu.
Nu jā, tad nākošais projekts, kurš joprojām varbūt arī dažādi apstākļu sakritības, bet no joprojām darbi nav veikti, tas ir autoceļa Rugāja Tikaiņa seguma atjaunošana, arī pagājušā gadā bija iepirkums, un būtībā šeit ļoti atšķirās cenas pa 100 000, ja nemaldos no pirmā pretendenta un no otrā pretendenta, tad būtībā tika lemts iepirkumu pārtraukt, jo likās, ka nu, tā pārāk liela šī te šķēres starp šiem te piedāvātajām summām, taču iepirkumu apstrīdēja IUV un tad tika atcelts komisijas lēmums, kas bija par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, bet nu, šobrīd arī nekādas darbības šeit nenotiek, un no, attiecīgi ir jāsludina jauns iepirkums, ja šo ceļu vēlās atjaunot.
Kaut kā izlaidām, vai es nedzirdēju bioloģiskās attīrīšanās iekārtas.
Tā kā par ciļurbumu, kā sākām runāt, tad arī viņas izpalika. Šobrīd jā, varbūt kāpēc bija, nu, tas jau pagājušajā gadā bija, ļoti aktuāls jautājums, bet lai to visu darītu, bija nepieciešama topogrāfija. Topogrāfija tika pasūtīta, veikta, kuru nu, uzreiz arī pāris mēneša laikā veic šo topogrāfiju, tad gada beigās topogrāfiju iesniedza, un attiecīgi uzreiz arī pagasta pārvaldes vadītāja ir iesniegusi arī pieteikumu iepirkumam. Šobrīd arī skatoties, redzu, kā notiek dokumentācijas gatavošana. Tas ir līdzīgi, kā izpūle plāno, tā kā Krišjāņos, kas arī esošo, kur ir esošos, arī bijušas.
Tā, man viens tāds jautājums, skatoties finanšu komitejas sēdes darba kārtību, ir paredzēts ceļš Rugāja Tetera upatnieka pārņemšana. Kāpēc viņš, mēs viņu neskatām īstenībā? Tautsaimniecības komitejas sēdē, un tam tad jau būtu arī ļoti labi un interesanti, kāda veidojās šī politika. Ir valdības mainījušies, ministri mainījušies, mums ceļi ir pārņemti, un droši vien, ka deputātiem būtu interesanti zināt, kas mums, kā mēs šos ceļus, kurus esam piedāvājuši ministrijai pārņemt, cik tālu šis process ir noticis. Ja viņš ir noticis, tad kā mēs tālāk šos ceļus apsaimniekosim, kāds būs finansējums un kā mēs pratīsim viņu gudru izlietot. Man tas bija nedaudz pārsteigums, jo ceļa pārņemšana tas nav tikai finanšu jautājums, tas ir ļoti lielā mērā nu, saimnieciskas jautājums. Un Jānis Budnovs
mums nesmēru, ir... No juridiskās nodeļas puses tur ir vienkārši...
Vedams,
tur
ir par,
tas jau lēmums ir...
Tas ir saistības plānārts.
Jā. Lēmums jau par šo ceļu pārņemšanu ir pieņemts jau bijis laiciņu atpakaļ. Tātad vienkārši Latvijas valsts ceļi ir veikuši visas nepieciešamās darbības, lai nostiprinātu valsts zemes dienas šos te ceļus kā inženēru būves. Tāpēc ir nepieciešami vienkārši grozījumi iepriekš pieņemtajos lēmumos ar kadastra numuriem. Saistītās lietas.
Latvijas valsts ceļiem bija nosildīt šis lēmums, un viņi vienkārši lūdza precizēt šo lēmumu. Mēs šobrīd šo precizējam, vienkārši izvēlamies šo formu pieņemt kā jaunu lēmumu un atceļot iepriekš pieņemtu lēmumu, ja jūs redzat to protu saturu, jā. Un saskaņot šis lēmums, protams, ir Latvijas valsts ceļiem atkārtoti, un tas tā kā gala lēmums būs.
Man par šitām tēmām runājot, kas ar to briežu cenu ceļu šobrīd ir? Viņš te neparādās, nu, mēs runājam par to tehnisko projektu, mēs gaidām budžetu vai?
Nē, viņš vēl nav mums nodots līdz galam. Es nejau. šobrīd ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, kur bija arī norāde, tad, kad nu, tad, ka viņi būs sakārtojuši no savas puses visu dokumentāciju, mums būs pilnvara, lai mēs varam zemes grāmatā ierakstīt, sakārtot īpašumu tiesības. Šobrīd ir parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu. Jā. Katram šim ceļam tiek ministru kabineta rīkojums izdots, un tur paredzēta šī te kārtība, kādā nodot. Akti ir parakstīti, bet tālāk no ministrijas puses vēl nav nekādas informācijas. Nu, tur bija, ka būs pilnvara mums tālāk viņu reģistrēt uz balvu nodu pašvaldības vārdu.
Gaidām nosprinām lūgumu.
Nu, mums nav pilnvara šīs, lai mēs varētu veikt arī šo te.
Viņi ir uzrunā.
Jā. Jā. Mums nav saņemta šobrīd informācija.
Upatniekiem ir tikai saņemts par...
Nē, upatniekiem vispār ir finanšu komitejā tiks precizēt atcelts iepriekšējais lēmums un daudz izvērstāks šis te jaunais lēmums, kur jau viņi ir veikuši, saprotu, uzmērīšanu, jau daudz, nu, citas šīs te darbības un jau jānorāda ar visiem kadastra numuriem.
Bet mēs viņi paši lūdzu precizēt. Oficiālu aizstuvi vai neesam nopusījuši oficiālu aizstuvi?
Par kuru ceļu tieši?
Viņasim par Briežiciem un kas mums vēl tur bija?
Mēs rīkojamies, kā ministru kabineta rīkojuma kārtībā ir. Mēs parakstījām aktu,
jā,
un tālāk labi. Ir no satiksmes ministrijas puses rīcība.
Kāda?
Nu, tad, kad viņi izdos mums pilnvarošo.
Viņi zina, ka viņiem jāizdot.
Nu kā? Nu,
nu, nē, tu respektīvi, vienkārši tas lēmums bija septembrī jau ministru
kabineta rīkojums. Tur lēmums ir vienā vietā, bet šis te rīkojums jau ir pamats jau ir rīkojums. Kādā nu, kārtībā nodot.
Ko es vadinu, ja tur ir satiksim ministrijas kaut kādas, kā teikt, kļūdas un neizdarībā, nu, tad varbūt ir vērts no sist, nu, kā teikt,
raucis. Mēs atgādināsim tad satiksmies ministrijai, jā, jo akts ir parakstīts.
Cirā viss.
Tālāk kā tā, jā, no viņa puses būtu jāsekotai tālāk darbībai, mēs tad viņiem atgādināsim par sevi.
Jā, un tad vēl komentārs par šiem te valsts ceļiem un mūsu rīcībām ar finansējuma piesaisti 3. februārī, ja nekas nemainīsies, plānojās, kad ir mūsu pusē jaunais satiksmes ministrs Vitenberga kungs, un tajā mirklī arī, nu, tā kā arī jau spriekš, domāju, priekšstādētājs būs atvaļinājumā, man būs rūpe, tā tad veidot šo te sarunu tikties, noteikti tiks aicināti arī deputāti iesaistīties sarunā. 3. februārī, tā ir piekdiena. Nu, lūk, un tad arī tajā mirklī mēs arī aktualizēsim jautājumu, ko vēl varbūt no valsts puses mēs varam lūgt iesaistīties, jo, ja pieņemsim, runājam par šo ceļu, kas ir upatnieki balvi, tad mēs ļoti ceram, ka būs arī šī te Viļaka balvi un balvi Litene ceļa rekonstrukcijā, un tajā mirklī, ja būtu sakārtots šis te posms ar dubulto virsmu, kas ir upatnieki balvi, mēs iegūtu lielisku iespēju apaceļ uz to mirkli, kamēr notiek pārbūves darbi, kas ir tātad būs taisnākais ceļā posms, lai sasniegtu galvaspilsētu Rīgu, un arī tā kā domes priekšsēdētājs jau arī ir arī virzījis šīs te sarunas šādā te gultnē varētu būt, kad arī tas nostrādā, jo arī šobrīd saistībā ar muižas plānojumu mēs redzam, kad arī tātad balvu ielas un ielas tranzītam ir tādas, kādas ir, esam tur, kur esam un atrodamies, un arī šis mūsu jaunais tātad industriālais teritorijas atrašanās vieta, pieņemsim brīvības viens, kā būtu arī lieliska iespēja, nelai šo te lielo transportu cauri mūsu pilsētai, kas arī bojā mūsu jau varbūt ne šobrīd vairs tos labākos segumus, un vienkārši uzreiz viņu novirzam jau projām, ja tas ir sasaisti ar Rīgu, un vienkārši neleižam jau iekšā pat mūsu pilsētā, kur izmanto šo te pievadu ceļu uz upatniekiem. Ir arī par citiem valsts ceļu pārņemšanas šiem te posmiem arī jau ir redzējums, tā kā, nu, klausīsimies, ko ministrs, kāds būs viņa redzējums un ko teiks. Jā, par šiem te ceļu posmiem jau ir runāts arī ar vairāk, kas skarta tad Rugāju Lazdukalna pagastus, jo tie papildus ir 36 kilometri, kas nāk klāt, un arī pagasta pārvaldniece arī saprot, kad jā, šobrīd it kā šī te greider tehnika ir, ceļu tehnika ir, bet šie ceļi noteikti būs, kas ies pirmajā kārtā, pieņemsim tā pati, kas ir sniega tīrīšana, greiderēšana, un arī tūlīt Arnita arī vērš uzmanību uz to, ka tajā brīdī tātad pietrūks jau kāda atkal cita tehnika, kas atkal veiks tos pārējos ceļu sakopšanas un uzturēšanas darbus, tā kā jau viņa ir šo vērsusi, kad nu, tā problēma arī varētu būt laika gaitā, ka mums būs vajadzīga vai nu kāda piekarināma greider tehnika, par cik ir traktori ir šajos pagastos, to noteikti arī nāksies risināt, lai mēs veiksmīgi arī varētu tātad apsaimniekot šos te posmus, kas šobrīd ir visā tad pārņemšanas procesā, bet nu sagaidīsim ministru un tad redzēsim tālākās virzības.
Paldies, Sandra. Daina, kas mums atlicis vēl ir?
Jā, es varbūt vēl atvēru šo te rīkojumu. Jā, viņš ir 5. oktobrī izdots. Un viens trešais punkts arī paredz pilnvarot balvu nodu pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par ierakstīšanu zemes grāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda satiksmes ministrijas personā. No, tas ir 5. oktobra rīkojums. Šis te ir akts mums bija par tā kā nodošanu pieņemšanu, un tad šobrīd ir šis posms par pilnvaras saņemšanu, lai mēs tā kā tālāk varētu rīkoties. Bet, tā kā,
nu jā. Varbūt ir vārsts labo,
bet neesam jau mēs vienīgi, ja arī pieņemsim Gulbenes novada, arī trīs posmus pārņem un pieļauj karā visā Latvijas teritorijā, jo un tur jau vēl arī nākamās rīcības, tātad īpašnieks paliek tātad satiksmes ministrija, mums jau būs tikai lietojums, jau būs nākamās rīcības.
Pašu laimu aizvirzīju uz vienas kabinetu, diezgan operatīvi, un rīkojās diezgan operatīvi, un ir tāda laika dīvaina, tagad dzirdēt, ka kopš tā laika, un tā kā, nu, viss lēni vēl, kas ir vairs nevienšķiņās. Nē, nu, labi, bet, nu, tā
būtu.
Bet,
nu, tieši saka parakstīšana, tā būtu arī diezgan dīvaina, šās
bija
nosūtīts pie un tā apritāties un tā lēni.
Jā.
Nu, mēs sazināsimies, ja tā ir labs.
Nu jā, tad vēl turpinot kā par projektiem, kas šobrīd ir iesniegts un ir izvērtēšanā arī finanšu komitejā, būs šis te lēmums, var teikt, ka šie ir saucamie iezīmētie projekti, bija arī izvērtēšanā, kurās telpās, kurām ēkām, tad arī par vides piemības veicināšanu balvu nodarbības valsts aģentūrā ir projekts, un tad, kas paredz ne tikai vides piemības, nedaudz šo te uzlabošanu, jeb atjaunošanu, kas varbūt ir ar laiku, kur ar laiku ir nolietojies šī te infrastruktūra, bet pamats ir, ko mēs gribam, tas ir stāvlaukuma atjaunošana, protams, arī pa saviem līdzekļiem paredzot, vispirms arī komunikāciju sakārtošanu zem šī stāvlaukuma. Nu jā, un tad varbūt šie te tehniskie projekti, kuri ir, tā kā, var teikt, vai nu izstrādātie vai izstrādes procesā arī attiecībā, ja ir kāds konkurss projektu, tad var viņu arī virzīt un iesniegt. Tad viens no tiem ir Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādes un katlu mājas vienkāršot atjaunošana. Ir izstrādāts tehniskais projekts, saprotu, ka ir saskaņošanas procesā, lai līdz galam arī būvniecības informācijas sistēmā viņu reģistrētu un tad gatavs iesniegšanai. Šobrīd arī papildus, kā iepriekš arī tika runāts un norādes bija par Daugavpils ielas seguma atjaunošanu projektam, tad papildus projektēšanas darbi ir ietvis izbūvē. Ja projekts jau bija izstrādāts iepriekš vēl esošā valgu noda ietvaros, tāpat arī ir projekts gatavs lauku ielas seguma izbūvē gan posmam, kas nu, varbūt nu, netika pabeigts līdz Liepu ielai, gan arī pāri nākošais posmas. Nu, jā, ir arī tāds arī projekts skvēra pretī katoļu baznīcai labiekārtošanai, bet nu, arī šeit, ja kādas būtu projekta iespējas, bet jāatzīst, ka šobrīd varbūt nav šīs te līderi projektu iespējas, jo ir jaunais plānošanas periods, un kamēr šī te stratēģija tiks izstrādāta, un arī stratēģija izstrādājot, mēs varam paredzēt tās projektu idejas un vajadzības, kas mums vajadzīgas. Ja būs šī te stratēģija, tad arī attiecīgi būs finansējums un arī būs projektu konkurss. Šobrīd varbūt arī no partnerībā ir tāds klusāks periods, kad tiek īstenot esošie projekti un pāraudzība, bet jauni projekti jauni projektu konkursi nav izsludināti. Nu jā, tad vēl no tas, kas palika varbūt Valtinovas ielas seguma atjaunošana, tehniskais projekts, ko pēc tam vairs pēc nosacījumiem, kādi bija 2021. Gadā, prasot kredītu, kas derēja, taču kā darbi netika nu, veikti nepaspēja, tad 22. Gadā bija šis te nosacījums, ka var rekonstruēt ielas un kredītu šo te saņemt no Covid naudām, ja viņas ir savstarpēji savienotas šīs ielas, un tad līdz ar to arī palika arī šie te posmi arī neatjaunoti. Tad ir melorācijas projekti, kā prognozes liecina, ka varētu būt 2024. Gads, kad izsludinās pieteikšanos, protams, nu, summas vai viņas būs kā kādreiz uz katru novadu bija šī te, vai viņa būs reiz četri vai kā to grūti spriest, bet nu, šobrīd ir arī šie te projekti, kas iepriekš netika īstenoti finansējuma trūkuma dēļ ir atzinumi, ir jāveic tehnisko projektu izstrāde, tāpat arī Jānis tiek apzina arī visā novada teritorijā, kur šie melorācijas projekti būtu nepieciešami īstenot.
Vai varētu to melorācijas projektu sarakstu kādu redzēt, lai mēs zinām savādāk viens nosaukums, droši vien daudz ierakstu?
Es varbūt papildināšu
par šo. Jānis ar šiem jautājumiem.
Mēs ar pagastu pārvaldniekiem esam apkopojuši informāciju, kura tātad ir šie te meliorācijas grāvī, par kuriem būtu jāpaspriež viņus transformējot par koplietošanas meliorācijas grāviem, lai mēs varētu startēt šajās te programmās. Plāns tātad turpmākais ir satikties ar mūsu tātad reģionā atbildīgo personu valsts sektoru, kas atbild par meliorācijām, lai mēs arī izietu tādu nu, loģisku ķēdīti, lai nav tā, ka mēs savu meliorācijas grāvi iztīram, bet valsts pusē tātad paliek neiztīrīs, lai mums ir kaut kāda tomēr logika, lai šī caurplūde būtu no punkta A līdz punktam B, lai viņai kaut kur tomēr nepārtrūkst un lai funkcionētu pilnvērtīgi. Bet šo te sarakstiņu mēs varam jums nosūtīt un iedot ar visu
procesā.
Visu arī kartogrāfisko materiālu tas viss. Nu,
labi, šī ir loģiska lieta sadarbība ar valsts sistēmu, meliorācijas sistēmu uzturētājiem. Bet, nu, tiešām mēs gribam saprast, kas tur notiek, kāda ir jūsu priekšlikumi, kādas ir jūsu idejas, tā kā, nu, tam ir jānonāk uz komitejas sēde pirms virsam uz kaut kādu finansējumu un projektu izstrādāt, tā tālāk, jums ir jāsaņem šis akcents.
Jo tur jau varēja ar iedzīvotām šie tikšanā, tur jau bez iedzīvotā un īpašnieka akcepta, jau viņas nevar arī realizēt pēc tam. Nu jā, tad ir arī būvprojekts, kas ir bija skatu tornis un teritorijas labiekārtošana vecuma mežu teritorijā.
Tas ir tieņķis.
Arī gaida savu kārtu. Būs nākoļ kādi vēl projektu konkursi ūdens saimniecības attīstība Rungāju ciemā. Arī iztenojas varbūt gan finansējums jau 2021. gadā bija paredzēts saistībā ar reorganizācijām, tad netika, viņš tika pārcelts uz 2022. gadu, šobrīd arī ir procesā. Arī tas pats varbūt stāsts par Kubulu pagastu. Kubulu, nu, Kubulos par ciema šo te, tur tika izstrādāts, saprotu, tehniskais projekts, bet tika nu, izmaksu pēc mazināt šis apjoms, bet šeit nu, netika līdz galam izstrādāts, jo tad arī mainījās nosacījumi, ka ja ciemā ir mazāk par 2000 iedzīvotājiem, tad finansējums vairs netika, nu, netika projektiem piešķirts, tāpēc varbūt arī daudzos ciemos arī palika neīstenoti projekti. Nu jā, un šobrīd ir atvērts arī jautājums vēlreiz, pie kura jāatgriežas, vai krišānieši paši ir gatavi, ka skola sēkā ir, un šis te viens tā kā pakalpojuma centris, kur ir pelčeru punkts, kur ir pagasta pārvalde, kur ir biblioteka, un šī te pirmskolas izglītības grupiņa, vai viņi ir to gatavi vai no Vai nu tomēr ir gatavi, ka tur nāk uzņēmējs, nu, bet ja skatās to infrastruktūru, protams, tā ir sporta zāle, kas tur arī ir, kas būtu nu, iedzīvotājiem jāsaglabā pieejamai, tad šeit ir jau tikšanās ar iedzīvotājiem, kad bija šis jautājums tika nu, rosināts un skatīts un piedāvāts, bet palika kapau. Un katrs savā pusē pārdomā, un tad tiekamies vēlreiz, un tad vai nu jā, vai nu nē, tas arī, ko viņi paši tā kā saka, vai viņi tā vēlās. Jo šobrīd pelčeru punkts un biblioteka un pagastmāja atrodas daudz dzīvokļu māja, un katra savā telpā, tā kā varbūt no tā viedokļa mīšis. Un ar laiku varētu būt vienotais klienta apkalpošanas centris, kas biblioteka.
Ideja nav slikta, bet jautājums uzreiz stāstiet, kas tad tur pa uzņēmēju būtu gatavs ienākt? Jo mums
šobrīd
bieži...
norām ir iznomātas arī telpas, saprotu, bet, kā nekas
nu, ko tad viņi tur... Jā, nu es saprotu, jo bieži vien tā praksē tāda iznomā
nu,
un paiet gadi un vienkārši tur nekas nenotiek. Tad, arī atilžas internetskola ļoti ilgstoši tur šis process ir un... Daudz kur citur
jāskatās
uzņēmēja jaudas ideja no slikta. Soli atpakaļ, ja drīkst kolēģi par ūdens saimniecību, es domāju, ka vērts paskatīties un atjaunot viss, kas ir bijis pagastos, varbūt saistīts ar ūdens saimniecību. Tas nekas, ka kādreiz deva tur, teiksim, to finansējumu projektus atbalstīja virs 2000 ciematā, bet vides problēmas jau nemazināsies. Ja paskatāmies, ka cilvēki tomēr no viensaitām pamazām aiziet uz, teiksim, uz ciematiem, un mums ir šīs lietas agrāk vai vēlāk, būs jārisina, un mums lielākā eksperta par Andrevi neviena šeit domē pagaidām nav. Un tā, vai pa ziņojumu vēl ir kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Man ir lūgums pirms Balvu stadions sagatavot tehniskais projekts, neiekļaujoties līguma termiņu, sagatavots iepirkums izsludināšanai. Saprotu, ka iepirkums nav noticis, bet es domāju, ka deputāti vēlētos dzirdēt. Nu, bija projekts, bija finansējums, bija būvuzraudzība, bija pasūtītājs, bija būvnieks un... Es piedalījos arī tā sanāksmē, kur tika prezentēts arī šie rekonstrukcijas darbi, kas ir vajadzīgi futbola stadionam, lai tiešām varētu spēlēt futbolu uz šī stadiona. Tad jāsaprot, nu, tad mēs vienus darbus izdarījām, samaksājām, un tagad mēs tos pašus darbus gribam darīt pa jaunu. Priekšsēdētāj pēc šīs sanāksmes tiekoties, nu, viņš teica, ka vai nu izpilddirektors, vai viņš arī ziņos par to, kas tad ir pētīts, kas tad ir skatīts, jo iedzīvotāji ļoti uzmanīgi seko šim jautājumam, viņi tiek uzdoti, Man atbildēja, ka jā, būs informācija no domas priekšsēdētāja, izpildu direktoru. Es domāju, ka arī deputātiem ir svarīgi pirms balsojuma, lai spertu nākamā soli un šādu projektu atbalstītu, saprast, kas tad ir noticējis. Mēs neesam ne tiesa, ne prokurori, ne advokāte, bet mums ir jāzina, lai saprastu, kādus nākamos soļus spert. Vai tagad var kaut ko informāciju?
Kaut ko
varat, jā?
Jā, šā.
Nu, tas ir viens solis, bet šobrīd deputātiem jābalso par to, lai šis projekts notiktu un finansējums tiktu paredzēts budžetā. Nu, man šeit radīsies arī deputātu pulkā lielas diskusijas par to, vai deputāti līdz tam, kamēr kaut kas tiek izpētīts un skatīts, vai var balsot par šāda projekta atbalstu. Laiks ir pagājis pietiekoši garas, tas ir jau divas vasaras. Pirmajā vasarā bija arī vēl garantijas laiks, ja nemaldos.
Garantijas sen
vēl laiks. Vai nebija, jā. Nu jā, tā kā es domāju, ka ļoti nopietni juristiem vajadzētu šo informāciju sagatavot, lai deputāti zinu tā, un nu, pa viņu ir arī ir mūsu laikraksta, Vaduguns pārstāvi ir arī mūsu laikraksts, nu, ir šī jāteino šī lieta. Tātad paliek tā, ka uz nākamo komiteju Daina izdomājam, kā mums turpmāk strādā iepirkuma nodaļa, kā mums strādā iepirkuma komisija, kā lai mums raiti notiktu un tiktu sagatavotas dokumentācijas, profesionāli izvērtētas un notiktu labi iepirkumi un nekavētos. Lietas, ja? Tas ir tāds viens. Otrs, tātad šis stadiona jautājums. Trešais, ko mēs ieteicām, ja ceturtais pār Baltinavas tiesunamu, ka tomēr būtu kultūras izglītības komitejā šis jautājums jāskata, nu, ko tad, kas tad tur notiks, jo mēs jau atbalstam, ka šis nams ir jārenovē, jāatjauno. Un tad ir arī šī saruna pie priekšsēdētāja par to, par alternatīvu ūdens apgādi. Balu slimnīcai, lai tas būtu 1, 2, 3 ūdens piegādes punkti, jo ja ir urbums, tas jau ir ļoti nozīmīgi, un tas jau visai Tekintavai kaut ko palīdzēs, bet es ļoti labi atceros to diskusiju, kāda mums bija un piedalījās arī slimnīcas pārstāvi, un viņi gaida no mums atbildi un ātru rīcību. Vai es piemiršu pa kaut ko? Ā, un tad vēl bija lūgums pavisam nopietni izvērtēt un skatīt iepirkumu dokumentācijos un līgumos par apakšuzņēmēju piesaisti. Mēs nevaram būt vienaldzīgi, jo tas ir ļoti atkarīgs darba rezultāts no tā, kas strādā. Un tad bija arī dzen tilti, ko labi šī inspekcija būs, bet es tomēr vērstu un aicinātu pavisam varbūt ar vieglākiem līdzakļiem. Tomēr tur, kur acīm redzamas lietas un neiejaucoties tiltu nesošajā konstrukcijā, mēs varam ar betonu, asfalta betonu maisījumu, kādas bedres, armatīrus, atsegumus aizsekt un vienkārši notīrīt šos tiltus no smiltīm un gruvešiem un zariem un vēl kaut kā. Tomēr jā, ne. Paskatīties, tas nav liels finansējums, tā nav liela kapitāla ieguldījuma, bet vismaz tas pagarinās šo tiltu mūžu, varbūt uz gadu, varbūt uz diviem, varbūt uz trim, kamēr mēs tiksim skaidrībā, ko mēs vispār varam darīt. Paldies! Tātad jautājums bija informatīvs. Mēs visi esam uzmanīgi noklausījušies un paldies, Daina, par ziņojumu. Jā. Jūlija, balsošana mums nav jāuzsāk un pār... Uz... Nu, kā te es varu neizskatīt? Jāspēc, jā. Nu, tad sāksim. Informācija ir, uzdevumi ir doti, izpilddirektore. Ceru, ka viņa arī būs mums sadzirdējusi. Uzsākam balsošanu, aicinu atbalstīt. Šī informācija bija visaptveroša. Paldies! Balsojums ir noticis vienbalsīgs par pārējiem pie otrā informatīvā jautājuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada teritorijā. Laiku atpakaļ mēs komitejas sēdē arī analizējam šo jautājumu. Bija doti uzdevumi izpilddirektorai, kā rīkoties un runāt ar iespējami gan esošajiem, gan nākošajiem mūsu atkritumu saimniecības apsaimniekotājiem, operatoriem. Un šobrīd es saprotu, ka izpildu direktori jau var stāstīt un piedāvāt risinājumu, kā turpmāk būtu jāapsaimnieko šī atkrituma saimniecība Balvu novadā. Daina, vārds tev, lūdzu.
Nu jā, tad nākošais jautājums ir darba kārtībā par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Balvu novada teritorijā. Tad varbūt nedaudz arī atskatoties uz šiem normatīvajiem aktiem, kas tur nosaka, ka pašvaldībai tas ir jādara un to uzliek pašvaldību likums, ka arī šajā jaunajā likumā, kas no 1. janvāra stājies ir spēkā, ir nodefinēts, ka pašvaldības autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Tā pasaka pašvaldību likums un tad tā ir pašvaldības funkcija, tad varbūt, kas tā detalizētāk arī šo te reglamente atkrituma apsaimniekošana, tie ir saistošie noteikumi pagājušā gada 24. februārā, un tad arī varbūt, tā kā neiedziļinoties katrā no šīm, kas ir uzskaitīts, bet ko es gribētu varbūt uzsvert un tālāk arī nākošajā slaidā pieskarties, tā ir teritorijas dalījums atkrituma apsaimniekošanas zonās un tad arī attiecīgi šiem te atbilstošajiem saistošajiem noteikumiem tika noteikts, kā arī apvienojoties, jo bija divi šie te pakalpojumu sniedzēji, tad A zona tika noteikta kā bijušais Balvu novads, un B zona tad bijusi Viļakas novada, Baltinavas novada un Rugāju novada teritorija attiecīgi. Tad arī, nu jā, un tad arī kā iepriekš, Tautsaimniecības komitejā, tika, kad skatīt šis jautājums, tika vērsta uzmanība, ka par spēkā esošajiem šiem atkrituma apsaimniekošanas līkumiem Balvu novadā, un tad, ja skatās, tad šajā A zonā, tas ir bijušajā Balvu novada teritorijā, no atklāta konkursa rezultātā bija izvēlēts šis te pakalpojumu sniedzējs pilsētvides servis, un attiecīgi līgums ir spēkā līdz 2023. gada 22. maijam. Pārējā, kas ir B zona, tad šie te līgumi ir ar dažādiem termiņiem atkarībā, kā pagasto novada pašvaldības bija arī slēgušas, kā bija šie te termiņi. Tad Rugāju bijusī teritorija, tas ir 2024. gads, Viļakai 2025. gads, un visilgāk, tad šis termiņš līguma ir spēkā bijusī Baltinavas novada teritorijā, ja Baltinavas pagastā, tas ir 2027. gads. Nu jā, tad varbūt kā šo atkritumu apsaimniekotāju var izvēlēties viena no šīm te procedūrām, tad ir, ko nosaka arī atkritumu apsaimniekošanas likums, tad izvēlas atklāta konkursa kārtībā, taču lai šo te visu darīt un organizētu konkursu, tie ir jāveic 12 mēnešus pirms, jau jāsāk, var teikt, gadu iepriekš šis te viss process. Tad nākošais ir, kā vēl var izvēlēties, tas ir, kā arī šobrīd ir šie trīs līgumi, kas ir ar SIA ZAO, kad pašvaldībām pieder kapitāla daļa šajā SIA. Un tad arī Un balstoties uz to arī 2022. gada 19. oktobra komitejas sēdē tika šis te jautājums diskutēts un skatīts arī varbūt salīdzinoši, kā sniedz pakalpojumus pilsētvides servis, ko piedāvā arī SIA ZAO. Un tajā, šajā komitejā bija arī uzdots izstrādāt kritērijus pakalpojumu sniegšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā Balvu novada administratīvajā teritorijā, kas arī tika darīts. Un tad arī šīs te kritērija tika izstrādāti un arī nosūtītā informācija SIA ZAO, vai viņi nu, ir gatavi atbilstoši šiem te nosacītajiem kritērijiem arī piedāvāt pakalpojumu. Un arī, arī šis te piedāvājums varbūt no mūsu puses, ka, ko mēs gribētu arī pašvaldībā sakārtot šis te arī zonas, ka tā ir viena zona, ka tas ir viens līguma termiņš un nu, vienoti. Nevis tā kā tagad ir katrai varbūt teritorijai tik nu, dažādi šie te līguma termiņi. Nu jā, un tad ir saņemta informācija no SIA ZAO, ka viņi ir gatavi sniegt šo te pakalpojumu A zonā ar 2020, nu, ar 2023. gada 23. maiju, atbilstoši arī šiem te visiem kritērijiem, kas tika izvirzīti un nosūtīti, kā arī nu, piekristu, ka būtu šīs te zonas apvienotas turpmāk arī vienā zonā. Un, protams, arī, ja šī te zona ir vienota un viss novads ir vienā, tad arī par šo cenu arī šī cena būtu zemāka nekā šobrīd ir B zonā piedāvāta. Nu jā, un tad arī uz finanšu komiteju tiem gatavots lēmuma projekts jautājuma izskatīšanu attiecīgi par līgumā par atkritumu apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA ZAO. Nu jā, un, protams, tas ir nu, nākošais, ja ir lēmums, tad par piekrišana par līguma slēgšanu, tad arī attiecīgi, kā norāda SIA ZAO, atbilstoši statūtiem, tad viņi ar kārtas sapulci sasauc un tad lem par šīs teritorijas tā kā pievienošanu, kuru tiek sniegts arī pakalpojums. Nu jā, bet, bet to, kā es teicu, ka mūsu prāti ir nepieciešams apvienot šī te šo visu vienā zonā, un tas viss ir saistīts ar saistošajiem noteikumiem, ar saistošo noteikumu grozīšanu, ar mērķis būtu arī šo saistošo noteikumu, ka apsaimniekošanas zona būtu ar 2023. gada 23. maiju viena. Nu jā, bet tagad, teikt, ir stājies spēkā arī šis te jaunais pašvaldību likums arī saistošo noteikumu izstrādes kārtību reglamentē, gan arī iedzīvotāja iesaistē ļoti būtiska loma arī daudzos jautājumos ir paplašināta, tad arī šie te visi saistošie noteikumi, kas turpmāk arī nu, tiek izstrādāti vai grozījumi ir jāpublicē pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai dodot termiņu 2 nedēļas. Tad arī attiecīgi tad nopublicētu šos te noteikumu projektu. Un tad pēc arī viedokļa saņemšanas, ja tādi būtu, tad saistošos noteikumu projektu varētu virzīt domes tautsaimniecības un vides komitejas sēdē un attiecīgi arī valvot novada domes sēdē ar pozitīvs atzinums. Nu jā, un tad attiecīgi arī šis te process varam atzinuma sniegšana un arī publicēšana vēstnesī un tad attiecīgi būtu stājušies spēkā šie te saistošie noteikumi. Nu jā, tā kā mēs arī varbūt tā kā pāanalizējām, lai saistošos noteikumus arī iesniegtu un izskatītu, tad šobrīd ir nepieciešams daudz garāks termiņš. Jā, tāds ir mūsu piedāvājums šobrīd arī attiecībā, ko tautsaimniecības komitejā tika.
Jā, kolēģi, lūdzu, no deputātiem, ir pietiekoši skaidrs ziņojums šo situāciju un saprotams.
Vienkārši gribas sakārtot šo te visu sistēmu, tad lai viņš vienoti saprotami visiem vienādas arī maksas un varbūt arī šīs te iespējas, ko piedāvā, tad viņi arī kritērijus izstrādāt, viņi, man liekas, ir pievienoti vai ne, Jūlija, klāt var iepazīties, ka mēs arī skatāmies, ka nu, ne tikai šo pakalpojumu par dalītajiem atkritumiem mājsaimniecībās, nu, ne tikai balvu, varbūt novada, par kuru teritoriju šobrīd beidzas līgums, bet arī Viļakas pilsētā un nu, plašāk, tā kā, lai arī šis būtu.
Bet es pareizi sapratu to, ko tu minēji, kad tajā B zonā, tad, kad visu sinhronizēs pēc 23. maija, tad samazinās tas. Tas
jā? Jā, jā. Samazinātos arī pakalpojumu maksa, jo šobrīd ir 25,18 eiro par kubikmetru ir.
Palielinās apjoms, līdz ar to es sapratu, ka arī uzņēmējiem izmaksas viņš var optimizēt. Un šitai jau svarīgi izlasīt tos kritērijus. Pirmkārt jau līguma slēgšana ar katru mājsaimniecību un arī vēl pilsētā Viļakā ar katru dzīvokli. Otkārt tas, kā arī privāti mājām Viļaka, Balvu, Kubulu, Pagasts tiek šie jau dalītie kontēneri piedāvāti.
Jā, tur ir apdzīvotākās vietas sāk vispirms, un tad jau pakāpēs.
Tas ir labi. Un reāli šķirotu atkritumu politika realizēsies dzīvē, tad es nevaru šeit uzreiz atrast, bija arī, saprot, sarunās, ka noteikti citās pilsētās, ko zaudu, tas ir lielo, nevis šo pārvietojamo kontēneru izvietošana, bet tādu atkritumu laukumu izveidošanu, kur zemē tiek ieguldīti lielie kontēneri, kas, nu, uzlabo gan atkritumu savākšanu, gan arī to pilsētu vidi kā tādu, bet tad gan mums laikam pašiem jāiekārto tas laukums.
Kups pašiem ir tās būvniecības izmaksas, viņi konteineru piegādā.
Vai mēs varam paredzēt šādu vienu laukumu, ja noteikti, ka noteikti vienu laukumu izveidu jau, teiksim, šovasar, no tas būtu tāds labs signāls.
Jautājums, vai jūs nu, piešķirat finansējumu un paši veidojumu, vai tas ir dzīvojamo māju, daudz dzīvokļu māju, dzīvokļu īpašnieki.
Nu, labi, to var tur apdomāt, bet, nu, viens šāds laukums, kas varbūt, ja mēs atrodam vietu, kas būtu vairāk tāds publisks, ne tikai mājas iedzīvotājiem, bet jau plašākam laukam, tad to varbūt varētu arī pašvaldība. Jo tad jau arī, ja iekšpagalmos kaut ko tādu veidot, tad cilvēku saprast, cik tas ir labi. Bet, nu, tas ir tādā idejas līmenī. Un tad es saprotu pēc tā juridiskā skaidrojuma vēlreiz izlasot atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. panta 4. daļa, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu vai mājsaimniecības radot to būvniecības atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, pašvaldība 12 mēnešus pirms atkritumu apsaimniekotāja noslēgtā līguma termiņa beigām nodrošina publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūras izsludināšanu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Tātad šobrīd darbojās mums vai publiskās un privai ne?
Mēs
paredzam izmantot šo kārtību, ka mēs esam dalībnieki sīgā zālē.
Nu, tieši tā, publiskās un privātās, tas nav tas?
Nē.
Ā, es domāju, ka es skatās. Bet cits pamatojums, ka nu, pamatojums izmantot, reāli, ka mēs esam dalībnieki. Nu jā, tad šinī slaidā varējāt to tur pierakstīt, lai tas ir. Nu jā, jā, šis te. Jā, patiesībā tur bija jāpapildina. Es domāju, ka tas ir akcents tieši uz šo sadaļu, bet ja tas uz publisko iepirkumu.
rakstīs, skatīt šis jautājums mārums, arī mīgumu projekts.
Jā. Papildiniet šo slaidu, lūdzu, tad.
Ko tad?
Ar to tavu pamatojumu, kāpēc mēs to darām, jo šeit iznāk tā, ka tas pamatojums mums ir pavisam cits.
Tas ir varianti uzskaitīt, tas ir varianti vai jā, mums ir otrais variants, vai nu vai nu. Nu jā, bet uzskaitīt.
Jā, 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 sapratu, ok, viss labi. Kolēģi, ir vēl jautājumi finanšu komitejā, tad būs skaidrs, un patiesībā tautsaimniecības komiteja savu darbu izpildījusi, pateicot tam, ka Daina ir apjomīgi kritēriju izstrādāt, uzņēmējs ir gatavs operators un šos kritērijus un pakalpojumus sniegt dzīvē. Nu. Paldies. Tā. Tomēr es jūliju uzspiedīšu arī sākt izskatīšanu, ka mēs esam uzklausījuši, ir saprotami. Un varam nobalsot, ka finanšu komiteja var droši lemt pa tālāku darbību un līgumu slēgšanu. Aicinu nobalsot par šo lēmumu projektu. Paldies, balsojums vienbalsīgs pārējām pie rutīnas darba jautājumiem par Bala novada pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platību precizēšanu. Tā, Terezija Začeva ziņo, lūdzu, ziņotāji nāciet pie mikrofoniem, lai ir ērtāk, ātrāk, jo mēs jau tāpat 2 stundas esam strādājuši. Lūdzu, Terezija.
Dzīvokļu kadastrālās uzmērīšanas rezultātā 2 dzīvokļiem ir mainījušās dzīvokļu platības, tāpēc ir jāpieņem lēmumiņš par platību precizēšanu. Dzīvokļu Liepu iela numur 15. Skujietnieku Slazdukalna pagastā ir mainījusies platība no 71,50 kvadrātmetriem un 73,4 kvadrātmetriem. Un Balvos ezera ielā 40-58 dzīvoklim ir mainījusies platībām no 59,50 uz 61,4 kvadrātmetriem.
Paldies, ir jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav. Jā, ja jautājumi nav, sākam balsošanu. Paldies, balsojums vienbalsīgs par balsojumu slēdzēm, pārējiem pie 4. jautājuma par grozījumiem Balva novada domes 2022. gada 22. decembra lēmumā protokols numur 25 paragrāfs 12 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novada Balva pagasta nekustamā īpašuma Lazdumājas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 38460050050 ziņo Jana Krilo. Lūdzu, Jana.
Labdien. 22. decembrī tika pieņemts lēmums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, kur tika sadalīta zemes vienība divās daļās, 5,2 hektāri un 5,7 hektāri, bet adrese jāprecizē adrese, jo lēmumā tur bija minēts, ka Lazdukalnu mājas Verpuļeva Balvu pagastā, bet tā kā Verpuļevas ciemā īsti neatrodas šīs ēkas pāri ceļam, tad jāprecizē adrese un jānosaka adrese Lazdu mājas Balvu pagasts Balvu novads. Paldies.
Paldies, Jana. Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Balsojums vienbalsīgs par, aizējumu pie nākamā, jautājumu numur 5, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balva noda Baltenavas pagasta nekustamā īpašuma Riekstiņu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu 3844006-0184 un Baltenavas pagasta nekustamā īpašuma karjeras zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844006-0192. Sākam izskatīšanu ziņo Jana Krīlova lūdzu.
Ierīcības projekta izstrādājas ielūksnes projekti, pamatojoties uz divu īpašnieku iesniegumu, jo projekts paredz, ka nekustamā īpašumā Riekstiņu mājas tiek atdalīts zemes gabals 2,3 hektāra platībā un pievienots flakus esošā īpašuma karjeras zemes vienībai un arī no šai zemes gabala Riekstiņu mājas tiek atdalīts vēl viens zemes gabals 3,1 hektāru platībā un izveidota jauna zemes vienība. Piekļūšana zemes vienībai viens tiek nodrošināta no pagastā autoceļa pa servitūta ceļu, zemes vienībai tiek nodrošināta, numur 2 tiek nodrošināta no pagastā autoceļa un zemes vienībai numur 3 no pagasta autoceļā pa servitūta ceļu caur zemes vienību numuru 1. Un tā zemes vienība numuru 1 ar platību 20,6 hektāri platībā saglabāt nekustamā īpašuma Riekstiņu mājas sastāvā zemes vienībai un ēkām saglabāt esošo adresi Riekstiņu mājas apšova Baltinavas pagasts noteikti lietošanas mērķa lauksaimniecība zemes vienībai numuru 2 ar platību 7,7 hektāri izveidot kā jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu Riekstiņu kaltes un zemes vienībai un ēkām uz tā saglabāt esošo adresi Riekstiņu kaltes apšova Baltinavas pagasts un zemes vienība numur 3 tā ir tā, kur apvienojas ar blakus esošo nekustamā īpašuma zemes vienību izveidot kā jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu amatnieku darbnīcas.
Paldies, ir jautājumi? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Balsojums vienbalsīgs par. Balsojums slēdzu. Pārējām pie sestā jautājuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novada Vecluzas pagasta nekustamajam īpašumam Vīksniņi zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3890001-0063. Sākam izskatīšanu ziņo Jana Krīlova lūdzu.
Ierīcības projekta izstrādājas ielauku mērnieks, sadalā zemes vienību divās daļās 1,9 hektāri un 5,4 hektāri platībā. Piekļūšana zemes vienībai numur 1 tiks nodrošināta pa esošu ceļa nobrauktu no valsts reģionāla autoceļa un zemes vienībai numur 2 tiks nodrošināta pa esošu ceļa nobrauktuvi no valsts reģionāla autoceļa un tālāk pa projektētu ceļa servitūta teritoriju. Un tā zemes vienība numur 1 ar platību 1,9 hektāru saglabāt nekustamā īpašuma Vīksniņi sastāvā noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība un zemes vienība numur 2 ar platību 5,4 hektāri izveidot kā jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu Meža Vīksniņi un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Jā, paldies.
Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot. Paldies. Balsojums vienbalsīgs par. Pārējiem pie septītā jautājuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma Dzērvītes zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 38-86-005-0245. Sākam izskatīšanu ziņo Jana Krīlova lūdzu.
Ierīcības projekta izstrādās IA metru, kurā sadalīja zemes vienību 10,9 hektāru platībā divās daļās 4,9 un 6,0 hektāri. Piekļūšana jaunveidojamai zemes vienībai numur 1 tiks nodrošināta no valsts vietējā autoceļa, tālāk caur zemes vienībām ar servitūtu, kur tiks nodibināts un jaunveidojamais zemes vienībai numur 2, tiks nodrošināta arī pats projektēta ceļā servitūta teritorija. Un tad zemes vienība numur 1 ar platību 4,9 izveido kā jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu dzērvīšu lauks, noteikti lietošanas mērķa lauksaimniecība. Un zemes vienību numur 2 ar platību 6 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma dzērvīte sastāvā un noteikti lietošanas mērķi meža saimniecība. Paldies.
Paldies ziņotājiem, kolēģi jautājumi. Jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Vienbalsīgs par, pārējiem pie 8. lēma projekta pa pamatlīdzekļu mežaudzes vērtības atzīšanu. Sākam izskatīšanu, ziņo Ilze Avota lūdzu.
Ir veikta meža taksācija un aktualizēti dati valsts meža dienestā. Lūdzu atzīt valu nodaru gāju pagasta nekustamā īpašuma mežerāja zemes vienības koplatībā 4,11 hektāri, no kuriem ir meža 2,25 hektāri, mežaudzes vērtību 178 eiro apmērā, kā arī atzīt balu noda Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma Pienenes zemes vienības koplatībā 13,96 hektāri, no kuriem meža platība ir 12,59 hektāri, mežaudzes vērtība 4,767 eiro apmērā. Un atzīt balu noda Žīguru pagasta nekustamā īpašuma Tikumi zemes vienības koplatībā 3,74 hektāri, no kuriem meža platība ir 1,2 hektāri, mežaudzes vērtību 1064 apmērā, un uzdot balu noda finanšu plānošos ceturtātās grāmatvedības nodaļas galvenajam grāmatvedim veikt nepieciešamās darbības lēmumu 1., 2. un 3. punktā minētās mežaudzes atzīšanai bilancē un kontroli par lēmumu izpildi uzdot balu noda pašvaldības izpilddirektoram.
Paldies. Jautājumi, kolēģi? No, aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Paldies. Vienbalsīgs par. Balsojumu slēdzam. Devītais lēmuma projekts par zemes nomu biedrībai hokeja klubs Žīguri MRS parka iela 9 Žīguros Balvu novadā. Ziņo Inese Kaņepe.
Inese Kaņepe ir slipa ziņos.
Ziņo, jā, lūdzu.
Hokeja klubs Žīguri MRS ir iesniedzis iesniegumu, vēlas iznomāt zemes vienības daļu. Viņi ir iesnieguši projektu, un projektu atbalsta gadījumā dodot nomā biedrībai hokeja klubs Žīguri MRS pašvaldībai piedarošās zemes vienības daļu 0,09 hektāru platībā parka ielā 9 Žīguros uz 3 gadiem hokeja laukuma izveidošanai. Noteikt zemes nomas maksu 62 eiro 10 centi gadā. Un nomnieks kompensē iznomātājiem sertificētu vērtētāju sniegtā pakalpojuma izmaksas 145 eiro 20 centi, kā vienreizējais maksājums.
Iznomājām to, kas ir ievilkts izkopējumā ar sarkano.
Jā.
Tas tiešām ir tikai 0,9 hektāri.
0,09, 900 kvadrātmetri.
Jā, jā, ok. Skaidrs, paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Vai hokejistiem labi veicās? Paldies. Vienbalsīgs par balsojumus. Slēdzam. Pārējiem 10. lēma projekts par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāja pagastā Balvu novadā nosaukuma Vītolāja piešķiršanu un nodošanu atsevināšanai. Kam izskatīt ziņo Inese Kaņepe.
Atdalīt no pašvaldībai piekartīgā nekustamā īpašuma vienu zemes vienību 2,5 hektāru platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Vītolāju. Nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Vītolāju, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,5 hektāru platībā, reģistrēt šo zemesvienību zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Neredzu, sākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgs par. Balsojumu slēdzam. 11. lēmuma projekts par nosaukuma mazās atvases piešķiršanu nekustamajam īpašumam Briežuciem pagastā Balvanovadā, zemes vienības atzīšana par starpgabalu, ierakstīšana zemes grāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ģinita Zahirāne, lūdzu.
Piešķirt nosaukumu mazās atvases nekustamajam īpašumam Briežuciem pagastā. Atzīt zemes vienību 0,9 hektāru platībā par starpgabalu. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu mazās atvases, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,9 hektāru platībā. Reģistrēt šo zemes vienību zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, aicinu balsot par lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgs par. 12. lēmu projekts par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā Balvanovadā nosaukuma Bērzulēja piešķiršanu zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ģinita Zahirāne.
Atdalīt no Balvanovada pašvaldībai piekartīgā nekustamā īpašuma vienu zemes vienību 1,79 hektāru platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Bērzulēja. Atzīt par šo zemes vienību par pašvaldībai piekartīgu starpgabalu, nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Bērzulēja, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēt šo zemes vienību zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. 13. lēmuma projekts par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā Balvanovada nosaukuma Krikšu pļavas piešķiršanu zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ģinita Zahirāne.
Atdalīt no Balvanovada pašvaldībai piekartīgā nekustamā īpašuma Krikši, vienu zemes vienību 1,06 hektāru platībā, no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Krikšu pļava. Atzīt šo zemes vienību par starpgabalu un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krikšu pļava. Reģistrēt šo zemi zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par lēmu projektu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. 14. lēmu projekts par nosaukuma Ceļmala piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišāņu pagastā Balvanovadā ierakstīšanas zemes grāmatas uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ģinita Zahirāne, lūdzu.
Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības, Krišāņu pagastā piešķirt nosaukumu Ceļmala. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ceļmala 4,717 hektāru platībā, reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā, pasautīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav. Aicinu balsot par lēmu projektu. Paldies. Slēdzam balsojumu. Vienbalsīgs par. 15. lēmuma projekts par zemes reformas pabeigšanai, neizmantotās zemes vienības Krišāņu pagastā piekritība Balvanovada pašvaldībai, nosaukuma Dūkšupe piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ģinita Zahirāne, lūdzu Ģinita.
Atsīkt par balvu novada pašvaldībai piekartīgo zemi, zemes vienību Krišāņu pagastā, 2,4 hektāru platībā. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības, piešķirt nosaukumu Dūkšupe, reģistrēt šo īpašumu zemes grantā uz pašvaldības vārdu, nodot atsavināšanai, pasautīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav aicinu balsot. Paldies. Paldies. Balsojumu slēdzo. Vienbalsīgs par. 16. Lēma projekts par rezerves zemes fonda zemes pienības pie Krišāņu pagastā piekritīgu balvu novada pašvaldībai. Nosaukuma Lakstīgalas piešķiršanu, ierakstīšanu uz zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsavināšanai. Siņo Ginta Zaharani, lūdzu, Ginta.
Atzīt par balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi, zemes vienību Krišāņu pagastā, 4,44 hektāru platībā. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu Lakstīgalas, reģistrēt šo nekustamo īpašumu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, nodot atsavināšanai, reģistrēt, tas ir pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. 17. Lēmuma projekts par nosaukuma Puķītes piešķiršanu un nekustējumam īpašumam balvu pagastā balvu novada, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nekustējumā īpašu nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Zaharāne.
Piešķirt nosaukumu Puķītes nekustamajam īpašumam balvu pagastā, atzīt par pašvaldībai piekartīgu starpgabalu zemes vienību balvu pagastā, 0,3242 hektāru platībā, nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Puķītes, reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojumu slēdzu, vienbalsīgs par. 18. Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Sūniņas, Bērskalnes pagastā balvu novadā zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. Siņvāji, Ginta Zaharāne, lūdzu.
Atzīt par balvu novada pašvaldībai piekartīgu starpgabalu zemes vienību Bērskalnes pagastā 0,1 hektāru platībā. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Sūniņas, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1 hektāru platībā, reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatās, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu. Tā kā zemē ir viens pierobežnieks, tad izsoles nebūs.
Paldies ziņotājiem, kolēģi jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. 19. Lēma projekts par nekustāmā īpašuma Rumbiņi. Baltinavas pagastā balvu novadā zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašu svārdu un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Zaharā.
Atzīt par balvu novada pašvaldībai piekartīgu zemes gabalu zemes vienību Baltinavas pagastā 4,8 hektāru platībā, nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Rumbiņu, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. 20. lēma projekts par nekustamā īpašuma Vālīte Šķilbēna pagastā Balvanovadā ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsavināšanai. Deņo Ginta Zahanāne.
Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma Vālītes, kas sastāv no vienas zemes vienības 5,16 hektāru platībā. Reģistrēt šo zemes grāmatā un pasautīt tirgus vērtības noteikšanas lietu. Tā kā īpašuma atsavināšana lūdz zemes grāmatā reģistrēto ēku īpašnieki, tad nebūs izsoles, bet tiks pārdots ēku īpašniekiem.
Skaidrs, paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu balsot. Paldies, slēdzu balsojumu. Nākamais noslēdzošais 21. jautājums par izmaiņām. Veikšana Balvanovada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Ziņo Jānis Bubnovs vai Andris Zelčs. Pieteicējis ziņotājs ir Andris Zelčs. Andris Zelčs kavējās. Andri, ieņem lūdzu vietu. Nāc, Andri, lūdzu.
Tātad par izmaiņu veikšanu Balvu noda pašvaldības ceļu ielu reģistrā. Tātad ir saņemts Balvu pagasta pārvaldes iesniegums par mežniecības ceļa izveidi. Tātad un lēmuma projekts ir tāds izveidot Balvu noda pašvaldības C klases ceļu, mežniecības ceļš Balvu pagastā Balvu nodā, ar kadastra apzīmējumu jūs redzat 110 metru garumā. Otrais punkts skan uzdot tehniskajai nodaļai organizēt C klases ceļam šo te ceļa novērtēšanu līdz 1. aprīlim. Finanšu plānošanas centralizētās grāmatvedības nodaļai uzņemt minēto inženieru būvi pašvaldības bilance un sagatavot tehniskajai nodaļai iesniegumu valsts Latvijas valsts ceļa par izmaiņu veikšanu Balvu noda pašvaldības ceļu ielu reģistrā. Un kontrole tātad Balvu noda pašvaldības izpildu direktora vietniekam attīstības plānošanas nekustamā īpašuma jautājumus. Tāds te lēma projekts ir. Šis ceļš atrodas tas, kas ir uz mežniecību. Viņš bija domāts, ka viņš ir pilsētas, bet viņš izrādās Balvu pagasta teritorijā ir. Un līdz šim nav sakārtota viņa piederība. Tātad lūdzu balsot. Tas ir tas, kas uz bijušo PVD.
Jā, saprotu. Un... Jā, skaidrs. Kolēģi, ir jautājumi ziņotēm? Jautājumi nav, aicinu balsot par labu projektu. Paldies, slēdzu balsošanu, vienbalsīgs par. Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Varbūt ir kolēģiem kādu ierosinājumu, kādu jautājumu vēlētos dzirdēt, izskatīt nākamajā komitejas sēdē bez tā, ko mēs jau esam pielēmuši. Nav. Gribu teikt, ka ja rodas kādas ieceres un vajadzības, droši zvaniet, mēs ar Jūliju, ar izpildu direktori tiksim galā un noteikti varēsim iekļaut. Paldies, sēdi slēdzu.